Ipinagpaliban ko ang isang biyaheng pangangaso upang ako ay makapanatili sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ito isang kami nagagalak na mapa rito. Naniniwala ako, noong huling pagkakataon dito, sinabi ko sa inyo, sa bawat pagkakataong paparito kami, mayroong isang nawawala. At kung kami ay babalik sa susunod na taon, kung ang Panginoon ay magtagal pa, mayroon na namang isang mawawala. Yung isa ay talagang napakalapit sa akin sa puso, sa espiritu. Yan ay si kapatid na Lyle. Palagi akong mayroong isang malugod na pagtanggap noon sa pagpasok na nandoon sa likuran at nakikinig doon sa aralan ni kapatid na Jack sa pagkanta ng dating apatan na mga awit sa layumaawit sa kalwalhatian ngayong gabi. Bueno, mayroon ng isa sa mga tinig na iyon ngayon na naroon na naghihintay sa tatlo. Palagay ko ay hindi ko na maririnig pa iyon dito sa lupa, ngunit ako ay tunay na umaasa na maririnig itong muli. Sina kapatid na lalaki, kapatid na babaeng mordito, doon sa lupaing yun, kung saan sila'y yun kailanman ay hindi na magdidilim. Si kapatid na Palmer ay isang dakilang lingkod ni Kristo. Naaalala ko ang sinasabi sa akin ni kapatid na Jack tungkol sa kanyang buhay na itinalaga sa Diyos. Sila ay mga karpintero na magkasama noon. At sinabi na kakainin niya ang kanyang pananghalian, hawak ang kanyang sandwich sa isang kamay, kumakain ng sandwich at binabasa ang kanyang Biblia. Kita nyo, nakagawa siya ng ilang napakadakilang mga bagay na gawa nga ni kapatid na Palmer. Isa siyang magaling na karpintero, isang mabuting ama sa kanyang mga anak, isang kaibig-ibig na pamilya. Pinalaki niya silang lahat sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pagkakaalam ko, silang lahat ay ligtas at puspos ng banal na espiritu. At yan ay isang napakalaking ambag sa sinumang tao sa panahon na ito, mga kabataang lalaki at mga kabataang babae. Ngunit, kita nyo, ang lahat ng kanyang mga nagawa ay walang gaanong halaga hanggang sa maglingkod siya sa Diyos, malibang paglingkuran niya ang Diyos. At ngayong gabi, anuman ang ginawa niya dito sa lupa, ang mga mabubuting gawa niya ay naparoon na siya sa kanyang gantimpala upang makasama nila. Papagpahingahin nawa ng Diyos ang kaluluwa ng ating kapatid. Alam ko na hanggat ito ay isang tabernakulo dito at aking alam ko na siya'y ang kanyang tinig ay mananatili pa rin dito, maririnig ninyo ito. Si kapatid na Anna Jean at ang kanyang kapatid na babae na tumutugtog ng organ at piano, kung paanong hindi na sila kailangang maghintay. Si kapatid na lalaking Palmer ay tatayo lamang dito at pipili lamang siya ng awit, magpapatuloy na. Masusundan na nila iyon at hindi ko kailanman umaasa akong marinig siyang pangunahan ang awitan. Sa kanyang mga anak, sa kanyang may bahay, at kay kapatid na Jack, ang matalik niyang kaibigan, matagal na nitong mga taon silang magkakaibigan, at si kapatid na lalaking Brown, si kapatid na babaeng Brown, at lahat kayo sa tabernakulo, pagpalain kayo ng Diyos. Nasasabik din ako sa kanya, papagpahingahin nawa ng Diyos ang kanyang magiting na kaluluwa hanggang sa makatagpo natin siya doon sa kapayapaan. Iikod natin ang ating ulo. Mapagpalang amang makalangit, kapapangusap ko lamang tungkol sa dakilang lingkod na ito. Kinasasabikan ko siya ngayong gabi. Siya na kinakamayan ako at ang matalinong ngiti na iyon na meron siya lagi kapag sinabi niyang pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Branham. Sa pagpasok namin sa pintuan, nalalaman kong siya ay nariyan na sa iyong tahanan ngayong gabi. Kaya dalangin ko, minamahal na Diyos, na iyo pong pahihintulutan ang naturang mga bunga, ang kanyang mga gawa na sumusunod sa kanya ay maging dakila na nagpapatuloy sa pamamagitan ng kanyang mga anak at ng kanyang asawa. Dalangin namin na iyong pagpalain ng kanyang asawa, Panginoon, sinabi mo na ikaw ay magiging asawang lalaki sa mga babaeng balo na mga tunay na balo. Nananalangin po ako para sa aming kapatid na babaeng Palmer at para sa lahat ng naturang mga anak. Nalalaman ko kung papaano ang makipagdalamhati kapwa sa kanila ang mawalan ng isang katuwang at gayon din nang mawala ang aking tatay. Kaya Ama, habang kami naririto ngayong gabi, dalangin po namin na iyong ihanda rin ang aming mga puso para sa oras na iyon. Hindi namin alam, maaring iyon ay dumating ng kasing bilis ng gaya ng sa kanya, hindi namin alam kung kailan yung darating, subalit nalalaman namin na ito'y talagang darating. Kaya dalangin namin, Diyos, na iyong saliksikin ang bawat puso na naririto ngayong gabi. Diyos, huwag mo pong lampasan ang aking puso. Saliksikin mo rin po ang sa akin. Siyasatin mo po ako. Panginoon, kung mayroong anumang masama sa amin, alisin mo po iyon. Gusto naming maglingkod sa iyo. Yan ang buong layunin namin, ay ang paglingkuran ka. Ibuhos mo po ang iyong espiritu sa amin ngayong gabi at sa buong linggong ito. Pagpalain mo ang tabernakulong ito na tinatawag sa pangalang Life Tabernacle. Tumanggap nawa ito ng lubos na mga pagpapala ng pangalang yan at maging puspos ng buhay ng Diyos itong sanlinggong ito upang iligtas ang bawat ligaw na kaluluwa, upang puspusin ang bawat mananampalataya ng banal na Espiritu at baguhin muli ang mga pag-asa na nasa amin Panginoon muli. Dalangin din namin sa iyo na pagalingin ang lahat ng mga may sakit at karamdaman na pumaparito sa aming kalagitnaan. Nawa ang iyong dakilang Espiritu Santo ay maparito, Panginoon, at sa diyang magpagaling, at pahiran nawa ang bawat isa upang sumampalataya. Ipagkalob mo po ang mga ito, Ama. Diyos, tulungan mo po ako ngayon. Kung dumating na ang pagkakataon sa akin na ibigay ang mensahe, dalangin ko, Diyos, na iyong hayaan na ang bahaging tao ay mapasaysang tabi. Nawa ay maparito ang Espiritu Santo at kumilos sa amin, Panginoon. Nawa ay pamahalaan ng banal na Espiritu ang pagtitipon, Panginoon. Nalalaman namin na kami walang sapat na kakayahan. Hindi namin iyon magagawa. Wala sa amin ang makagagawa. Hindi po namin ipinamamarali na magagawa namin iyon. Subalit, Panginoon, nalalaman namin na ikaw iyon. Kaya kami umaasa sa iyo, Panginoon. Kumilos ka, Espiritu ng Diyos, at bumabang panibago sa amin. Hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, nais kong magbigay ng sunod-sunod na mga pagbati sa mga iglesia sa buong estado na nakakonekta dito ngayon. Tayo na sa pagkakaugnay sa telepono na isang mainam na munting pamamaraan na nakuha natin sa pamamagitan ng ating kapatid na Peregrine na taga Beaumont, Texas. At ang mga iglesia ng lubusan na sumusunod sa mensahe sa buong Estados Unidos ay nakakonekta dito ngayong gabi. Ipinaaabot namin ang mga pagbati sa buong West Coast, magmula sa Vancouver hanggang sa Tijuana, Mexico, sa buong San Jose, Los Angeles. Ang lahat ng mga grupong naroroon, binabati namin kayo mula Shreveport. Gayun din hanggang doon sa Prescott, Arizona, sa grupo doon na naghihintay sa Panginoon. Ipinaaabot namin sa inyo ang mga pagbati at sa Tucson, gayun din sa Sierra Vista, hanggang doon sa New York, tuloy-tuloy sa buong bansa. Pagpalain kayo ng Panginoon, ang bawat isa. Sana ay naririto kayo ngayong gabi dito sa magandang estado ng Louisiana kung saan ito ay para bang isang ikalawang tahanan na sa akin. Ako, alam nyo, kayong mga taga New York, alam nyo, medyo matatawa ka talaga ng kaunti sa paraan ng inyong pagsasalita. Ako'y nasa pamamahay ko mismo ngayong gabi. Oo, ang lahat na naririto, alam nyo, sabi nila, "Hello there, kapatid na Branham. Isama mo si kapatid na babaeng Branham at lahat ng mga bata at pumarito kayo't dalawin kami." Oh, naku, pinabubutin yan ang pakiramdam ko. Yan ay totoong Ingles para sa akin. Hindi naman sa binabaliwala ko kayong mga taga-Silangan at Hilaga at mga taga-iba't iba pang lugar. Ngunit alam nyo, palagay ko ako ay sinilang na isang matandang Reb at kailangan kong manatiling ganoon. Ako, medyo gusto ko yun, ako mismo. Yun ay totoong Ingles. Ako ay nasa isang agahan noon ng businessmen dito hindi pa katagalan at sinabi nila, "Magsitayo na tayo ngayon at awitin ang pambansang awit." At tumayo ako, sabi ko, "For my old Kentucky home, far away." Bueno, sa akin, yun ang pambansang awit. Yan lang ang nalalaman ko tungkol yan. Kaya ipinaabot namin sa inyo ang pagbati. Ngayon sa palagay ko, sisikapin nilang isahim papawid din ang naturang agahan, ang agahan ng businessmen sa Sabado ng umaga. Sasabihin sa inyo ni kapatid na Green, yamang siya ay nandyan na sa mga mikropono dyan ngayon. Kaya sasabihin niya sa inyo kung anong oras magsisimula ang agahan at kung anong oras bawat gabi para makapakinig sa radyo. Pinasasalamatan namin kayo ng lubos na mag-iliw. Ipanalangin ninyo kami. Ngayon, sa lokal na kapulungan dito at sa taga-tabernakulo ni kapatid na Jack, may hihilingin lang sana ako sa inyo na isang pabor ngayong gabi. Dahil sa magbibigay ako ng aking pagpapasalamat na mensahe sa buong bansa ngayong gabi sa aming mga lokal na iglesia na sumusunod sa mensahe. Dito ako ay maaaring magtagal ng kaunti at pagkatapos muli, ako ay maaaring mangaral ng doktrina. Kaya kung gayon at hindi kayo sumasang-ayon dito, tulad lamang ng lagi kong sinasabi tungkol sa pagkain ng cherry pie, kapag ako ay nakakagat ng isang buto, hindi ko itinatapon ang pie, itinatapon ko ang buto. Patuloy lang ako sa pagkain ng pie. Kaya, kung sakaling may mabanggit akong isang bagay ngayong gabi, ako, bueno, yan ang isang dahilan kaya ako tinanggap ang paanyayang ito ngayong gabi na maparito upang ibigay ang aking pagpapasalamat na mensahe sa mga grupo sa buong bansa ay dahil sa si kapatid na Jack ay laging labis ang malayang pagbubukas ng kanyang pintuan at sinasabing, "Ipangaral mo kung anuman ang nasa puso mo, kaya totoong palagay ang loob ko." Kaya maaaring dito, sa lokal na kapulungan dito, kasama si kapatid na Jack, maaaring may mga ministro at ilang mga tao na hindi sasang-ayon sa naturang mga doktrina. Kadalasan ay mayroon akong paggalang na hindi magbanggit ng doktrina sa pulpito ng isang tao na nag-anyaya sa aking mangaral para sa kanya. Kaya pagkatapos ngayong gabi, sa palagay ko ay mananalangin na lamang ako para sa mga may sakit at gagawin ang karaniwang gawain. Ngunit naisip kong ipaalam na sa inyo bago pa man na kung may bagay na masasabi ko na hindi ninyo masasang-ayunan, naku, hayaan nyo na lang iyon dahil sa aking kamangmangan, palagay ko at na hindi nalalaman ang mas mainam at ipanalangin nyo ako. Kaya ngayon, tayo ay dumako sa salita sa isang kabanata rito. Nais kong tumukoy ng maraming kasulatan ngayong gabi dahil meron akong ilang mga kasulatan at kaunting tala na sinulat dito sa isang maliit na papel. Naalala ko ang unang pagkakataon na ako ay umakyat sa entablado ng Life Tabernacle, 20 taon na ang nakalipas. Ako, hindi ko na kailangang isulat noon ang aking mga kasulatan at pinagbabasihan. Ako lamang noon ay 20 taon na mas bata. Ngunit ngayon, ako'y lipas na ng 25 taon. Kaya ako, sa 2nd pagkakataon, kaya ako'y hindi ko na maalala iyon na gaya ng dati kong ginagawa. Kailangan ko nang isulat ang aking mga kasulatan at kung minsan ay kailangan kong balik-balikan ang kung anuman na nais kong tukuyin. At ngayon, ay pagpalain nawa ng Panginoon habang binabasa natin mula sa salita ng Diyos at sa aklat ng mga taga-Roma sa 7th kabanata. Ngayon, nais kong ituro ito na parang isang araling pang Sunday School. Alam kong may mga taong nakatayo at sa tabernakulo kadalasan sa Jeffersonville, nais naming batiin din kayong lahat ngayong gabi. Nalalaman na kayo ay nakakonekta diyan sa tabernakulo. At para bang ang tabernakulo ngayong gabi, kung kayo ay naririto, ang mga tao ay nasa mga dingding na at siksikan. Ngayon, palagay ko kayo ay ganoon din. Ang lahat ng mga tao na nasa bahaging yan ng bansa na nakakonekta para sa mensahe. Ngayon, gagamitin natin ito na tulad ng isang araling pang Sunday School. At ito'y hindi nakapatukoy sa anumang bagay, sa sinumang mga tao, o anumang bagay, tanging sa iglesia lang, sa katawan ni Kristo, na sinisikap nating akayin sa mas malalim na mga kaisipan at mas mataas na mga layunin na naniniwala na ang pagdating ng Panginoong Yesus ay nalalapit na. Naniniwala tayo dyan, mas lalo pa, 20 taon na itong mas nalalapit na kaysa sa unang pagkakataon noon na ako ay pumarito sa Shreveport. Oh, napakarami nang nangyari mula ng pagkakataong iyon. Ngayon, tayo'y naghihintay na may pananabik sa pagparito ng Panginoon sa ating henerasyon. Hindi ako naghihintay ng revival sa ating henerasyon. Ako'y naghihintay sa pagparito ng Panginoon sa ating henerasyon. Ngayon, sa mga taga-Roma 7, umaasang nakabukas na ang inyong mga Biblia sa lahat ng dako ngayon sa buong bansa. Nais nating basahin ito ng maigi ngayon. Ito, ang mensaheng ito mula rito, para bang tungkol ito sa pag-aasawa at diborsyo. Ngunit hindi naman talaga. Para sa akin, ito'y isang propesiya para sa iglesia sa mga huling araw. Basahin natin. O hindi ba ganin yung nalalaman mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay nagahari sa tao, samantalang siya'y nabubuhay, sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawang lalaki, samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawang lalaki ay mamatay, ay kalagnas siya sa kautusan ng kanyang asawa. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang kanyang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalo niya. Datapwat, kung mamatay ang kanyang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Anupat, siya'y hindi na mangangalo niya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo'y makipag-isa o makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Sapagkat nang tayo'y nangasalaman, pitang salarin, napawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Datapwat ngayon, tayo'y nangaligtas sa kautusan. Yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin, anupat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. At ngayon, tayo ay manalangin. Minamahal na Diyos, kababasa lamang po namin sa aming pinaniniwalaan na banal na salita ng Diyos. At yan ang aming sinasampalatayanan na ni isa mang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa anumang paraan mula rito hanggang sa ang lahat ay maganap. At naniniwala kami na sinabi sa amin ng Panginoon sa Apokalipsis sa 22 kabanata na kung ang sinuman ay mag-aalis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito, siya rin ang kanyang bahagi ay aalisin mula sa aklat ng buhay. At nakikita namin na sa pamamagitan ng maling pagpapaliwanag sa salitang ito, gaya ng ito ay ipinaliwanag ng mali ni Satanas kay Eva, ay nagtulak sa kanya upang pag-alinlanganan ang isang salita. Inihulog ang buong sangkatauhan sa lugmok na kapahamakan, isang salita lamang. Pagkatapos ay makikita namin sa kalagitnaan ng aklat na dumating ang aming Panginoon at tagapagligtas at ibinigay niya sa amin ang sipi na ito patungkol dito. Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ay ang taimtim na babala sa huling aklat ng kapahayagan ni Yesus Kristo, ang sinuman na magdagdag o mag-alis ng isang salita, ang kanyang bahagi ay aalisin mula sa aklat ng buhay. O Diyos, nalalaman, nakikita kung gaano kami kahina. Nalalaman na kami ay lumalakad sa ibabaw ng madaling mapatid na mga sinulid ng buhay, nitong buhay na mortal, na hindi nalalaman kung anong oras kami tatawagin upang managot sa kaitaasan. Pahintulutan kami, O Panginoon, na isantabi ang lahat ng bagay sa aming puso, lahat ng bagay sa aming isipan, at tumingin ng tuwiran sa iyong salita ngayong gabi, at nawa ikaw po ay pumarito, at ipaliwanag ito na may buhay na mga aral, ipagkalob ito. Nawa ang iyong Espiritu ay bumaba sa amin, at pahiran ang salita sa aming puso, upang kami ay humayo mula rito sa gabing ito na mas mainam na mga tao kaysa sa kung ano kami ngayon, nang sa gayon ay magkaroon kami ng mas malapit na pananaw kay Jesus Kristo. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, upang aming maunawaan ang panahon na aming kinabubuhayan at ang paghahanda ng Diyos para sa kanyang mga tao sa panahong ito, itong dakila, mapanganib, madilim na panahon na aming kinabubuhayan ngayon. Diyos, pahiran ito, hindi lamang ang tagapagsalita, kundi maging ang tagapakinig, at sama-sama, nagawin ang aming mga puso na manginig sa iyong salita, sapagkat ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagkaloob mo po ang mga bagay na ito, Ama, sapagkat inihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong pamagatan itong kaunting mga pangungusap na sasabihin ko rito at ilang mga kasulatan na nais kong tutukan bilang kasunod kung loloobin ng Panginoon sa pagpapasalamat na mensahe sa hindi nakikita tungkol sa ang hindi nakikitang pakikipag-isa ng nobya ni Kristo. Ang hindi nakikitang pakikipag-isa ng nobya ni Kristo. Para bang hindi isang pagpapasalamat na mensahe, bagaman, anumang kasulatan, tayo nagpapasalamat para sa lahat nito. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos na nabubuhay ako sa panahong ito ng pagtatapos ng mga kaganapan ng kasaysayan ng sanlibutan. Hindi ko alam kung nagkaroon man ako ng pagpipili bago ang pagkatatag ng sanlibutan. At kung ang Diyos ay inilatag marahil sa akin ang buong programa at sinabi sa akin, aking gusto kong mangaral ka. At ngayon, anong kapanahunan ang nais mo upang pumaroon sa lupa para mangaral? Pipiliin ko ang kapanahunang ito, sapagkat sa palagay ko, ito ay ang ginintuwang kapanahunan. Totoong iibigin kong maparito sa panahon ng kanyang pagdalaw sa lupa, ngunit gayunpaman, sa palagay ko, itong ngayon mismo ay isang mas dakilang panahon dahil ito'y isang panahon na siya'y paparito upang kunin ang mga tao na kanyang tinubos. Nalalapit na sa pagkabuhay na maguli kung saan ang lahat ng mga tinubos ay magsisipagbangon. Anong napakaluwalhating pagkakataon na mayroon tayo ang mangusap sa isang naghihingalong mga tao. Napakadakilang panahon, tayo ay napapasigla tungkol dito. At nalalaman natin na ang kasaysayan ay papatapos na. Ang kasaysayan ng sanlibutan ay malapit nang magtapos. Pagkatapos, tayo'y papasok na sa isang bagong araw doon sa dakilang milenyum na bilang isang mananampalataya, ako ay naniniwala sa isang milenyum na paghaharing kasama ni Kristo, 1,000 taon sa ibabaw ng lupa, ang pisikal na pagbabalik ng Panginoong Yesus upang kunin ang isang pisikal na mga tao na niluwalhati sa pamamagitan ng kanyang dugo na naglilinis. Si Pablo dito ay nagbibigay ng isang paglalarawan sa ating kasulatan patungkol sa kautusan at biyaya at isinasalarawan ito na katulad ng pag-aasawa at diborsyo. Ang sipi na ito ay bibihirang may pangaral dahil ito'y humigit kumulang hinggil sa parang pag-aasawa at diborsyo. Ngunit ito rin ay hinggil sa isang mas dakilang bahagi ng pag-aasawa at diborsyo. Kung paanong sinisikap niya na ilagay sa kaayusan dito na tayo bilang isang iglesia ay hindi na maaaring makipag-isang dibdib sa sanlibutan at kay Kristo ng sabay at maging legal at matuwid tungkol dito. Kung paanong hindi rin maaari nang isang babae ay makisama sa isang asawang lalaki habang siya ay meron ng isang buhay pa na asawang lalaki at meron akong sariling mga kaisipan diyan. At naniniwala ako na kung ano ang sinasabi ng Biblia ay siyang katotohanan. Ngayon, ngunit ako ay naniniwala din sa aking paniniwala na inilalantad nito ang isa sa mga dakilang hiwaga ng propesiya. At umaasa ako na tutulungan tayo ng Panginoon ngayong gabi habang ipinapahayag natin ito sa ating nag-aabang na mga tao sa buong bansa. Nasabi na noon minsan, binabasa ko nung isinusulat ko ang tala para dito, aking hindi ko ganap na maalala ang aklat na kinaroroonan nito, ngunit ako'y tiyak na ito ay tama, na isa sa mga aklat na nabasa ko tungkol kay Ginoong Moody, Dwight Moody, sa Chicago. Meron tayong isang malaking iglesia na nakikinig rin sa Chicago ngayong gabi, na si Ginoong Moody, matapos nabasahin ang mga taga-Roma 7, ay tumakbo doon sa lansangan at ang unang lalaking nakasalubong niya ay sinabi niya rito, "Kilala mo ba si Gracia?" At sumagot ang lalaki, "Sinong Gracia?" Sinabi ni Ginoong Moody, "Ang Gracia ng Diyos." Kaya iyon ay labis na nakapagpatuwa sa kanya nang makita niya kung paanong inihiwalay tayo ng Gracia mula sa kautosan at kung ano ang bahagi na ginampanan ng Gracia. Bueno, ngayon, anumang bagay na gusto kong gawin ay kapag palagi kong sinasabi sa mga tao na kapag natawid ko na ang hangganan tungo sa kabilang dako, ay nais kong tumindig at umawit kahangahangang biyaya kay tamis ng himig na nagligtas ng isang abang tulad ko. Biyaya, napakahalagang biyaya. Higit pang biyaya na dapat malaman. Sapagkat sa biyaya, tayo ay naligtas. Hindi sa pamamagitan ng ating magagawa. Ang ating magagawa, anuman ang ating gawin, ay hindi ibinilang sa atin. Ang biyaya ang siyang nagliligtas sa atin. Sa biyaya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Maaari ko bang idagdag sa babaeng ito na si Gracia? Maaari ko bang kilalanin siya sa Biblia rin naman ay tinawag na hinirang na babae itong binibining Gracia na ipapangusap ko? Alam nyo, sinasabi ng Biblia, sabi, sa hinirang na babae, yan kung inyong mapapansin, ang hirang ay mula sa salitang hinirang na babae. Isang babae, sa gitna ng lahat ng iba pang mga kababaihan ang nahirang. Tulad ng ang birhen ay ipapanganak ang katawan ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Siya ay isang hinirang na babae. Pinili ng Diyos si Maria. At gayon din, ang Diyos ay pumili ng isang hinirang na babae na siyang kanyang nobya. Siya ay hinirang. Umaasa ako na tayo ay mga bahagi niyan ngayong gabi sa buong mundo, sa buong bansa pala. Ang pagsasalarawan dito na ipinapakita ang kaugnayan ng nobya kay Kristo, ang hinirang na babae, at kung papaano na siya ay dadalhin sa kanya, kung saan siya magmumula, at kung papaano na siya ay dadalhin sa kanya. Ang iglesia rito, sa pagsasalarawan na nakikita natin, ay inilalarawan sa pamamagitan ng isang babae na ang isang babae ay palaging isang tipo ng iglesia dahil ang iglesia ay tinuturing na isang nobya. Isang nobya. Siya ay ang nobya ng Panginoong Yesus na anak ng Diyos. Sa tuwi na kung inyong mamasdan, masdan ang mga kalagayan at ang inuugali ng mga kababaihan at makikita ninyo kung nasaan na ang iglesia. Ngayon, ito, ang ilan sa mga pangungusap na ito ay maaaring kakaiba sa ilan sa inyo. Ngunit ito'y umaayon sa mensahe na taglay ko mula sa Panginoon na sinisikap kong dalhin sa mga tao. Kita nyo, masdan ninyo ang lahat ng bagay sa natural, kung paano ito nangyayari, ang kalikasan, at masdan ito. Ito ay tumutugma sa espiritual din. Ngayon, kung makikita ninyo ang inuugali ng mga kababaihan sa sanlibutan ngayon, masdan ang inuugali ng mga sanlibutang iglesia ngayon. Pagmasdan nyo lamang. Mangyari pa, ngayon, meron ding inuugali ang espiritual na nobya, ang iglesia, kita nyo. Masdan nyo rin yan. Dahil ang natural na sa pangalan lamang ay nag-aangkin na nobya. Ngayon, kung maaari ay pahintulutan akong sabihin muli sa lokal na kapulungan, huwag sumama ang inyong loob ngayon. Ako'y nangungusap sa lahat sa buong bansa sa aking ipinapalagay na hinirang na babae. Kaya kung mangyaring may mga ministro dito na hindi sumasang-ayon, bueno, manahimik lang muna kayo sandali, kita nyo, makinig lamang. Pansinin ninyo ang pag-uugaling ito. Kapag nakita ninyo ang mga kababaihan na nagiging masagwa, na ginagawa lamang ang anumang maibigan nilang gawin, masdan, ang iglesia ay ginagawa rin ang gayon ding bagay. Pansinin, ngunit masdan kapag ang espiritual na nobya, kapag siya ay nagsimulang magkaroon ng isang revival, kapag siya ay nagsimulang bumalik at ihanay ang kanyang sarili sa salita ng Diyos, masdan muli kung gayon, nakita ninyo kung paano na ang mga kasulatan sa panahong iyan magkakaroon ng isang mensahe na lalaganap upang agawin ang nobyang iyan, agawin ang babaeng iyan na hinirang. Sapagkat, gaya ng sanlibutan, si Satanas ang manlilinlang na luminlang sa unang nobya upang magkasala laban sa Diyos sa pamamagitan ng maling paniniwala sa kanyang salita. At ngayon, sa panahon ngayon, gaya ng nakikita natin ang iglesyang natural sa inyong ebanghelyong intelektual na papalayo ng papalayo na sa salita sa ebanghelyong panlipunan. Masusumpungan natin na ang kababaihan ng sanlibutan sa mga lansangan, mga miyembro ng mga ganoon ay dinadala ang kanilang mga sarili sa gayunding kalagayan. Hindi na ninyo sila mapagsabihan na iwala na nila ang lahat ng kamalayan sa pangkaraniwang wastong kaasalan na iwala na nga ng mga tao, kita nyo? At ganyan din ang nangyari sa iglesia. At makikita ninyo itong patungo ng tuloy-tuloy sa Konsehong Ecumenical na sadyang kasing tiyak ng anumang bagay sa sanlibutan at tuloy-tuloy na papasok doon sa Roma na kasing bilis ng magagawa nito, kita nyo? Dahil ito'y naipropesiya na at hayun siya. Yan ang pag-uugali niya. Subalit sa gayon, tumingin muli sa espiritual na iglesia kung paanong ang grupo ng mga taong yan na tinawag na palabas ang hinirang sa pamamagitan ng bawat revival. Doon kay Martin Luther, ito ay nangyari sa gayon ding paraan sa Reformasyon. Ito ay nangyari ng ganoon din sa panahon ni John Wesley. Ito ay nangyari ng ganoon din noong unang magsimula ang Pentecostal. Dinala nila silang mga kababaihan na humanay pabalik sa salita. At pagkatapos, sila ay lumihis ng palayo. Hayun siya na tumungo na pabalik doon sa kaguluhan. Subalit, gayunpaman, sa oras na ang mga tao ay handa ng humanay, may dumarating na mensahe at sila ay umahanay rito. Si Luther ang mensahero ng isang panahon ng pag-aaring ganap at ang iglesia ay humanay rito. Ang ilan sa kanila, ang lahat ng iba pa sa kanila ay nagpatuloy lamang. Si Wesley ay dumating na taglay ang pagpapabanal. Ang iglesia ay humanay mismo rito. Ang Pentecostes ay dumating na taglay ang pagpapanauli ng mga kaloob. Ang iglesia ay humanay mismo rito. Ang hinirang ng panahon na iyon at pagkatapos ay unti-unti nang nawala. Bumalik mismo doon sa denominasyonalismo at sumama na mismo sa lahat ng iba pa sa kanila. Lahat sila mismo sa pagkakasunod-sunod. Ngayon, ngunit mapapansin ninyo, kapag ang mga tao ay magsimulang magsikap na humanay sa salita, may dumarating na isang sariwang mensahe mula sa salita ng Diyos diretso mismo sa mga tao. At nakukuha nila ang mensaheng iyon at umahanay sa bawat pagkakataon. Iyon ay sadyang nasa Diyos. Taglay natin yan. Meron tayong mga pamilya. Bawat pamilya rito ay nasanay na dyan. Kung minsan ang lahat ng bagay ay tumatakbo ng maayos para sa inyo, sa loob ng maraming taon. Pagkatapos biglang-bigla, makakaranas kayo ng isang pagbabago kung saan sinasabi natin madalas sa katimugan dito, kapag umuulan, sadyang bumubuhos at lahat na ay nagiging di maayos. Dumaran kayo sa isang panahon ng gabi, pagkatapos mayroong isang pagbubukang liwayway, pagkatapos ay isa namang panahon ng gabi. Lahat ng bagay ay tumatakbo ng tuloy-tuloy. Ang propeta na si Pablo dito ay nagsasabi na ang isang babae ay hindi maaaring mag-asawang muli hanggang sa ang kanyang unang asawa ay patay na. Hindi siya maaaring mag-asawang muli hanggat buhay pa ang kanyang unang asawa. Siya, sa anumang kalagayan, ay hindi maaari talaga. Siya ay dapat na manatiling walang asawa hanggat ang kanyang unang asawang lalaki ay buhay pa. At kung siya ay gagawa ng gayong kasalanan, siya ay tatawaging isang mangangalunya. Ako'y nangungusap tungkol sa natural ngayon upang itipo ito sa spiritual. Kung ang babaeng ito ay gagawa ng gayong kasalanan, kung gayon, siya ay minamarkahan na isang mangangalunya kung mayroon siyang dalawang buhay na asawa ng sabay. Sa makatwid, kanyang inalis na sa paggawa nito ang kanyang mga karapatan sa Diyos at sa langit sa paggawa ng gayon. Talagang inalis na niya. Siya ay isang itinakwil na mula sa kapamahalaan ng Diyos sang-ayon sa mga kasulatan na kababasa ko lamang. Gayon din ang iglesia. Kapag sinisikap niyang ihalo ang kredo at denominasyon sa salita ng Diyos, hindi siya maaaring makipag-isa sa isang denominasyon at maging nobya ni Kristo ng sabay. Siya ay dapat na patay na sa isang iyon o doon sa isa pa. Gayon ang sinasabi ng kautusan dito. Napakaraming mga kautusan sa salita ng Diyos, at iyan ay kanyang kautusan. Sinasabi ni Pablo ang gayon ding bagay dito. Hindi siya maaaring makipag-isa sa isang iglesia ng makasanlibotang kredo at maging nobya ni Kristo dahil siya ang isa ay salungat doon sa isa pa. Ngayon tandaan, halimbawa, bueno, pinaniniwalaan namin ito, pero hindi namin pinaniniwalaan yan. Kung kayo ay nakipag-isa na kay Kristo, si Kristo ay ang salita ng Diyos. Sa San Juan, sa unang kabanata, ang sabi, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. At ito rin, ang siyang nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Si Kristo ay ang buhay na salita. Siya ang salita sa tuwi na noon pa man. Siya pa rin ang salita. Siya ay mananatili pa rin ang salita sa tuwi na. Siya lamang ang kapahayagan ng mga katangian ng Diyos, sapagkat siya ang anak ng Diyos, at ang sinumang anak ay mga katangian ng kanyang ama. At gaya lamang na kayo ay nasa mga ginoon ng inyong ama, na nasa loob ng katawan ng inyong ama noong siya ay isang kabataan pa, kayo ay nasa kanya noon. Gayon may hindi niya magawang makisama sa iyo dahil hindi kanya kilala. Ngunit gayon paman, sa pamamagitan ng punlaan ng isang ina, ikaw ay iniluwal sa mundo at naging nasa larawan ng iyong ama, kung gayon magagawa na niyang makisama sa iyo. At kaya gayon kayo, mga anak na lalaki ng Diyos at mga anak na babae ng Diyos, bago pa magkaroon ng buwan, mga bituin o isang molekula, kayo noon ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos, sapagkat kayo lamang ay ang pisikal na kapahayagan ng mga katangian na nasa Diyos sa pasimula, sapagkat mayroon lamang isang anyo ng buhay na walang hanggan, at iyon ay kayo noon. Wala kayong nalalamang anuman tungkol dito, ni hindi rin ninyo alam noong kayo ay nasa inyong makalupang ama pa, ngunit kayo nahayag upang sa kanyang larawan. Sa larawan ng Diyos kayo ay nalikha, at kayo ay nahayag para sa kaluwalhatian at sa pakikisama ng Diyos. At sa makatwid, kasing tiyak na ang inyong jin ay nasa inyong ama, bago pa ang inyong natural na kapanganakan, ang inyong espiritual na jin ay sadyang nasa Diyos na dahil sa kayo ay isang kapahayagan ng mga katangian ng kanyang mga kaisipan, bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Tama. Wala nang paligoy-ligoy pa rito. Tama yan. Ngayon mapapansin natin kung gayon, na ang buhay na iyon ay nasa inyo. Ang buhay ng Diyos ay nasa inyo mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan. Ngayon, hindi ninyo maaaring ihalo ang kredong denominasyon sa salita dahil ang mga iyon ay labis na salungat sa isa't isa. Yan ang sadyang sinikap na gawin ni Satanas kay Eva gamit ang kanyang intelektual na kaisipan. Sinabi niya, inamin niya na sinabi nga iyon ng Diyos, ngunit sinabi niya, tiyak nga na hindi kayo mamamatay, kita nyo? At pinaniwalaan nila yan. At yan ang ginawa ng kredo ngayong gabi. inihiwalay na ng denominasyon ng mga tao mula sa salita ng Diyos. Hindi ba't sinabi ni Jesus, noong siya ay pumarito, kayo, sa pamamagitan ng inyong tradisyon, ay ginawa ninyo ang mga utos ng Diyos na walang bisa sa mga tao. At sa pamamagitan ng ating kredo, ay ating inalis na ang pakikisama ng Espiritu Santo upang pahiran ang salita ng Diyos na inilaan para sa henerasyong ito. Inihiwalay na natin ang mga tao sa gayon sa pamamagitan ng denominasyon na anupat hindi na sila maaaring magkaroon ng pagkakataong makita ito. Ngayon ang Diyos, siya, sa bawat henerasyon, ay nagdaragdag siya ng isang bagong bahagi ng kanyang aklat. Lahat ng ito ay nagkakalakip-lakip, katulad ng ang aking katawan ay nabuo, nasabi sa akin na nagsimula ito sa gulugod. Pero hindi naman lahat gulugod. Nagpatuloy ito mula diyan patungo sa mga tadyang at mula sa mga baga at patungo sa mga kamay at mga braso at mga paa at iba pa at lumitaw na ito bilang ang taong ako na ngayon. At sa gayon din na ihayag ang Diyos sa pasimula. At sa wakas, siya ay nagpakita bilang si Jehovah, ang Diyos Ama. Pagkatapos, siya ay nagpakita bilang Diyos Anak sa pamamagitan ni Yesus Kristo. Ngayon, siya ay nagpakita bilang ang Diyos na Espiritu Santo, ang siyaring Diyos sa lahat ng panahon. Tatlong pagkakapahayag ng siyaring Diyos. Ngayon, nasumpungan natin dito na sa bawat henerasyon, ang Diyos ay naglaan ng kanyang salita mula pa sa pasimula. Katulad lamang ng pagdating ng ebolusyon, tulad lamang ng unang bagay na nilikha ng Diyos, marahil ay sabihin nating nilikha niya ang buhay botanika muna, pagkatapos ay nilikha niya ang buhay hayop, kasunod yon, pagkatapos ay nilikha niya ang buhay tao, kasunod yon, para bang isang ebolusyon, pataas ng pataas. Kaya ganoon din naman sa Diyos at sa kanyang iglesia, pag-aaring ganap sa ilalim ni Luther, pag-ahatak iyan palabas sa kanyang nobya ngayon. Nililikha niya ang kanyang nobya, pag-aaring ganap sa ilalim ni Luther, pagpapabanal sa ilalim ni Wesley at iba pa. Nakita ninyo? Siya, ang evolusyon ng espiritu na ibinibigay ng papalaki ng papalaki dahil ang katawan ay binubuo na nabubuo patungo sa ulo na iyon ay si Kristo, ang naturang katawan ni Kristo. Ngayon, siya, bilang isang babae, kung siya ay naipagkaisa na kay Kristo ang salita, siya ay hindi maaaring makipagkaisa rin sa isang iglesyang denominasyon ng sabay, sapagkat siya ay nakatali na dito. Siya ay magiging hindi maaaring mamuhay na kasama ng dalawang asawang lalaki ng sabay. Sila ay magkasalungat sa isa't isa. Ang isa ay sugo ng Diyos. Ang isa naman ay gawa ng tao. Kaya sila ay magkasalungat. Ang sabi, maging kasinungalingan ang salita ng bawat tao. Ang sa akin, ang siyang katotohanan. Sinabi iyan ng Diyos. Kasing labis lamang nasalungat sa isa't isa, gaya ng kautusan sa biyaya, gaya ng sinasabi ni Pablo dito, ang isa ay dapat napatay na upang makasama ang isa pa. At kung subukan niyang pagsabahin sila, siya ay tatawaging mangangalo niya. Oh, isipin niyo nga iyon. New York, Arizona, sa buong bansa. Isipin niyo nga iyon. Sinabi ng Diyos, kung sinubok niyang makisama sa dalawa ng sabay, tatawagin siyang mangangalo niya. Anong mangangalo niya ang makakapasok sa langit? Pakakasalan ba ng Diyos ang isang mangangalo niya? Siguradong hindi. Hiniling niya sa atin na huwag gawin yun. Siya ay tatawaging mangangalo niya. Kung gayon, ang kanyang mga anak, kung siya ay isang mangangalo niya, ang kanyang mga anak ay anak na ilehitimo. Anak na ilehitimo. Anak na ilehitimo sa ano? Hindi sa iglesia, kundi sa salita. Siya ay anak na ilehitimo. Napakalinaw na larawan ito ng Apokalipsis 3 dito ng huling panahong kapanahunan ng Iglesyang Laodicea. Talagang isang ilehitimong grupo. Anong haluhalong pagka-denominasyon? Malahininga kung ano-anong pinaggagawa at tinatawag ang kanilang mga sarili na mga Kristiyano at ikinakaila ang salita ng Diyos na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Gaya ng sinabi ng propeta na magiging ganoon nga sila. Ang pag-aasawa ang pinakamatandang institusyon sa mundo. Ang pag-aasawa ay unang isinagawa at pinasimulan doon sa halamanan ng Eden. Ang isang babae ay napagkatiwalaan ng mga totoong katangian na hindi niya dapat nadungisan. Ang isang babae ay pinagkatiwalaan niyan. Wala ni isang nilalang sa ibabaw ng lupa na katulad ng isang babae. Walang babaeng aso. Walang babae mula sa anumang uri na pinagkatiwalaan ng katangian na mayroon ng isang babae. Ang babae ay ni hindi nga kasama sa pasimula ng paglalang. Dahil alam ng Diyos na siya ay mauhulog, lahat ng iba pang mga babae ay hindi makakagawa ng pangangalo niya. Siya lang ang tanging makakagawa ng pangangalo niya. Kung nilikha siya na katulad ng orihinal, yan ay hindi makakapagbigay puri sa dakilang karunungan ng Diyos. Kita nyo? Nilikha siya na isang produktong ginawa mula sa isang lalaki. Ngunit dahil sa siya ay nailagay sa dakong iyon, siya ay napagkalooban din ng isang sagradong utos mula sa Diyos para sa katubusan. Meron siyang mga katangian na hindi niya dapat nadungisan. Kung sisirain niya ang mga iyon, siya ay habang buhay nang nadungisan. Gaano man siya mapatawad, hindi na siya maaaring ariing ganap. Tasagiin ko yan maya-maya. Meron akong kasulatan diyan sa ilang sandali. Maaari siyang mapatawad sa kanyang pagkakadungis, ngunit hindi siya maaaring ariing ganap sa buhay na ito. Yon ay palagiang nasa kanya na. Pansinin ninyo ngayon, napagkalooban siya nito. Maaari siyang mapatawad, ngunit hindi inaaring ganap. Ang kanyang katawan ay ibinigay sa kanya na isang sagradong pananagutan sa Diyos. Walang babaeng aso, walang ibon, walang ibang hayop, walang ibang nilikha na katulad niyan. Wala, siya lamang ang tanging isa. Sa pamamagitan nito, siya ay ang dahilan kaya ito ay napakasagrado. Siya ay magdadala ng buhay sa lupa. Ang kanyang katawan ang siyang punlaan ng buhay sa makatuwid. Iyan ang dahilan kaya siya binigyan nitong sagradong pananagutan na ito. Ngayon, narito kung saan kayo marahil ay hindi sumang-ayon. Marami, kayo mga teologo, yan ang dumungi sa buong sangkatauhan ay ang pangangalo niya na iyon sa pasimula. Ang kanyang punlaan ay nasira. Iniluwal niya ang kambal na iyon, sina Cain at Abel, sa isang gawa, dalawang anak. Saliksikin ninyo, mga kasulatan. Aha. Pansinin ninyo, ngayon, nasumpungan natin na ang kanyang katawan ang punlaan at sa makatuwid, iyon ay isang sagradong pananagutan na huwag dungisan iyon. Ngayon, ako'y nangungusap ngayon na dinadala ito sa isang pagsasalarawan upang ipakita sa inyo kung saan tumatayo ang iglesia. Hindi ako nangungusap tungkol sa inyo ng mga kababaihan. Maging anuman kayo, yan ay sa pagitan na ninyo at ng Diyos o kayong mga kalalakihan. Ngunit ako'y nangungusap tungkol sa iglesia at kay Kristo. Ngayon, siya ay pinagkalooban nito upang magluwal ng buhay na tanging Diyos lamang mismo ang makapagbibigay. Ang kanyang asawang lalaki ay maaaring tagapagdala ng punla, subalit ang Diyos ang siyang magbibigay ng buhay. Yan ay tama, tiyak itong darating. Lahat ng buhay ay tiyak na galing sa Diyos. Anumang buhay ay tiyak na galing sa Diyos. Ito'y nabaluktot na, at yan ang nagpaging makasalanan dito, ngunit ang buhay ay tiyak na galing sa Diyos. Siya ang mayakda ng buhay. Ngayon, ang babae ay may isa, gusto kong pangalanan ang tatlong bagay dito na hindi niya dapat layuan. Ngayon, ako'y nangungusap, panatilihin sa inyong isipan ng iglesia habang sinasabi ko ito na patungkol sa natural na babae, gaya ni Pablo rito, sa ikapitong kabanata ng mga taga-Roma. Siya ay pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon ng sagradong pananagutan hinggil sa kalinisang puri na isang kalinisang puri. Wala nang iba pang nagtataglay nito, kundi ang isang babae. Tama, yan ay ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Hindi niya dapat nadungisan ang kalinisang puri na yan. Kung gumawa man siya ng pagkakamali, dapat niyang ipagtapat yon sa kanyang asawang lalaki bago siya tanggapin ito at ituwid yon. Kagaya rin naman ng iglesia na naipagkaisa sa kautusan, ay kailangang humarap din kay Kristo bago ang ikalawang pag-aasawa. Kailangan niyang ipagtapat iyon. Kung hindi niya ipagtatapat at siya ay nakisama sa kanyang asawang lalaki sa loob ng 10 taon at saka ipagtatapat iyon, ang lalaki ay may karapatang hiwalayan siya at mag-asawa ng ibang babae. Yan ang kasulatan. Ang pakikiyapid ay maruming pamumuhay. Jose, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Siya ay nagpasyang hiwalayan ito ng lihim, kita nyo. Matapos na siya ay nangakong pakasalan ito, kapag ikaw ay nangakong pakasal sa kanya, ayon sa kinalaman ng Diyos, ikaw ay kasal na sa kanya. Pansinin nyo ngayon. Siya ay mayroong isang sagradong pagkakatiwala ng kalinisang puri na ibinigay sa kanya. Ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang kalinisang puri na iyan. Kagaya lamang noon sa halamanan ng Eden, maaari niyang sabihin, oo o hindi. Mayroon siyang sagradong pagkakatiwala ng pagkababae na ipinagkatiwala sa kanya na hindi niya dapat nasirain. Ang pagkababae na tinutukoy ko rito ay ang kanyang inuugali ang pag-uugali niya sa palibot ng mga kalalakihan na hindi pinahihintulutan ang bawat lalaki. Tingnan ang mga panoorang ito at makita ninyo ang mga artistang ito na nakikipaghalikan at nakikipagyakapan at nakikipagharutan at kasakasama ng mga kababaihang ito. Ang isang babae na gumagawa niyan ay may masamang pag-uugali. Maaaring siya ay malinis sa ibang paraan, pero kita nyo sa kanyang puso, gayong ang mga glandula na iyon, mga glandulang pangseksual ay nasa mga labi. Ang lalaki na hinahalikan ang isang babae, siya sa katunayan ay potensyal na nagkasala ng pangangalo niya. Ang mga glandulang pangseksual ay nasa mga labi ng babae at nasa mga labi ng lalaki. Maaari niyang halikan siya sa kamay, hindi yun nahahalo sa kanilang mga glandulang pangseksual. Ngunit ang mga glandulang pangseksual ay nasa mga labi. At makita nyo ang lahat nitong mga kalokohan sa Hollywood ngayon, ng lahat nitong pakikipagharutan at pakikipaglampungan sa mga kababaihan at iba pa, at ang mga batang babae ay nanonood sa lahat niyan. Hindi katakataka na ang ating mga moral ay masama na at bulok na at napakarumi na. Kita nyo? Dahil yon ay inilalantad sa harapan ng mga bata. Tama yun. Tiyak itong magiging gayon sa huling panahon. Ngayon, panatilihin pa rin sa isipan ng iglesia. Siya ay nakikipaghalikan at nakikipagharutan at nakikihalubilo na sa lahat ng iba pa maliban sa salita. Hinahayaan na ang diablo na at edukasyon at mga siyentipikong pananaliksik at iba pa. Gayong ang pagkasyentipiko, edukasyon lahat na ay totoong salungat sa Diyos. Ang buong sistema ng sibilisasyon na mayroon tayo ngayon ay ganap na Antikristo. Ang sistemang pang-edukasyon ay Antikristo. Ang sibilisasyon ay Antikristo. Ito'y laban sa Diyos. Sasabihin ninyo, laban sa sibilisasyon? Ang Diyos ay magkakaroon ng isang sibilisasyon isa sa mga araw na ito na walang anumang kamatayan na nakasama dito. Ang mga bagong sibilisasyon ito ay dumating sa pamamagitan ni Satanas. Patutunayan ko yan sa inyo kung loloobin ng Panginoon ngayong gabi mula sa Biblia. Ang lahat ng mga bagay na ito ay kay Satanas. Ang ating bagong sibilisasyon ay walang mga ganito doon. Meron siya nitong sagradong pagkababae. Hindi katakataka na kaya ganito ang ikinikilos ng mga kalalakihan sa mga kababaihan ay dahil sa ganito rin ang ikinikilos ng mga kababaihan sa mga kalalakihan. Inaasal niya ang kanyang sarili dito sa labas na nakasuot ng shorts at hapit na hapit at nakadamit ng panlalaki at mga ganung bagay doon sa lansangan kumekendeng-kendeng. Kahit ano pa ang sabihin niya, maaring napakalinis niya sa kanyang asawang lalaki, ngunit sa paningin ng Diyos, siya ay isang mga ngalo niya. Ang sinumang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa sa kanya ay nagkasala na ng pangangalo niya kasama ng babaeng iyon sa kanyang puso at iniharap niya ang kanyang sarili ng ganyan. At iyan mismo ang ginawa ng iglesia kasama ng sanlibutan. Pansinin ninyo, yan ay ipinagkatiwala sa kanya ang sagradong kalinisang puri, sagradong pagkababae at pagkatapos ay sagradong pagkaina, karangalan sa kanyang asawang lalaki. Tingnan lamang ang kasalukuyang panahon sa mga syudad, sa maraming mga syudad. Meron pa nga silang malalaking mga party sa tinatawag na samahan, ang mga miyembro ng iglesia din. Ilalapag ang kanilang mga sombrero sa sahig at silang lahat ay magpapakalasing at ilalagay ang kanilang mga susi doon. Pupunta naman doon ang bawat babae at dadampot ng isang susi mula sa sombrerong iyon para sa lalaki na kakasamahin niya sa buong sanlinggo. Lahat na ng uri ng ganung mga party na marami pa akong sasabihin dito kung loloobin ng Panginoon, wala lang akong panahon na dumako doon. Ganung kalaswaan. At ang iglesia ay kasing sama lang din mismo na nagkakasala ng pangangalo niya sa lahat na at hindi siya dapat makialam sa mga ganoon. Dapat siyang manatili sa salita. Ang mga gusali ay ayos lang. Ang mga ospital ay ayos lang. Lahat ng iba pang mga bagay na ito ay ayos lang. Mga programang pang-edukasyon, iyan ay ayos lang. Kailangan nating mamuhay dito, kailangan magbasa, magsulat sa iyan sa mga ekonomiya. Katulad ng, hindi naman tayo dapat na magsuot ng anumang mga damit noong pasimula. Mangangaral ako tungkol dyan sa dakong huli ng sanlinggong ito kung loloobin ng Panginoon. Pero kailangan nating magsuot ng mga damit dahil binigyan tayo ng Diyos ng mga damit. Pero sa pasimula, hindi natin kailangan ang mga yun. Tayo ay nalalambungan noon. Ngayon, ang babae ay nalalambungan mula sa kanyang kasalanan. Ni hindi nga niya nalalaman na siya nagkakasala, kita nyo, kagaya niya noon. Sa pamamagitan ng ngayon, siya ay nalalambungan ng Diablo. Noon, siya ay nalalambungan ng Diyos. Yung kaibahan tungkol dito. Ngayon, nasumpungan natin na siya ay pinagkalooban ng sagradong pananagutan na ito na hindi niya dapat nasirain tungkol sa pagkababae, ang pagkilos, ang magkaroon ng kanyang pag-uugali, ang pag-aalaga sa kanyang mga anak, ang maging marangal sa kanyang asawa. Ngayon, sa panahon na ito, wala na silang ano paman sa mundong pagpapahalaga dito. Dapat kayong maupo sa aking opisina minsan at makita ang mga kalalakihan na isinasama ang kani-kanilang asawa kung saan sinisikap nilang maging matuwid na sa Diyos at ipagtapat ang tungkol sa lahat ng mga lalaking kinasama nila noon at lahat na ng iba pa mula nang sila ay makasal. Oo, sasabihin ninyo, yan ay... Hindi. Yan ay mga Pentecostal. Ah, ang iba ay ayaw naman pumunta. Kaya iyon ay ako'y nangungusap kung paano ito malalayo kapag kayo ay nagsimulang makihalubilo sa sanlibutan, ang iglesia, at sa lahat ng mga usong forma at mga bagay na meron tayo, hindi na tayo katulad ng noong orihinal na Pentecostes kung paano ang araw ay iba rin sa gabi. Tayo'y natangay ng palihis sa kung saan patungo sa isang madilim na ganap na kaguluhan kung saan at naligaw na. Napakahalagang sagradong pagkakatiwala, napakahalagang pananagutan para sa isang babae. Ngayon nakita nyo na kung bakit siya ay isang tipo ng iglesia na may gayon ding pananagutan. Kung paanong ang isang babae ay mayroong sagradong pananagutan sa kanyang pagkaina, sa kanyang moralidad, sa kanyang asawang lalaki, gayon din naman na ang iglesia ay mayroong sagradong responsibilidad sa pananalangin at sa salita at kay Kristo, kagaya lamang na mayroon ng babae. At gaya ng isang babae na natatangay kasama ng ibang lalaki, kapag ang iglesia ay napapalayo na dahil sa mga institutional na mga programang ito at sa pagtatatag ng mga programa at mga paaralan at iba pa, wala naman akong minamasama sa mga iyon. May inam ang mga iyon, may silbi ang mga iyon sa kanilang mga layunin. Pero ang mga ito'y hindi kailanman sinabi ni Jesus, humayo kayo, gumawa ng mga paaralan. Ang sabi niya, ipangaral ang salita, diyan nila ito napapabayaan. Hindi ang magtayo ng mga institusyon, mga ospital at iba pa. Ang mga iyon ay mainam, pero hindi yan ang tungkulin ng iglesia. Ang kanilang tungkulin ay ipangaral ang ebanghelyo, pero ginawa na natin ang lahat ng iba pang bagay maliban dyan. At natangay na tayo doon, kagaya ng ginawa ni Satanas, at hinaluan na ito ng kung anong ebanghelyo, ng kung anong iba pang bagay at iba pang bagay, hanggang sa ito ay nagkaroon na ng isang halo-halong tambak ng kawalang kabuluhan, ng kabulukan, maging ang ating buong, ang buong mundo. Pagmasdan niyo ang kalakaran ng sanlibutan. Binabasa ko ang Reader's Digest, dito hindi pa katagalan, kung saan ang mga kabataang babae ay nagme-menopause na, at ang sa mga kalalakihan naman, sa kanilang paggulang, sa pagitan ng 20 at 25 taong gulang, dumaraan na sila sa kanilang kalagitnaang gulang. Kabulukan! Bakit? Dahil sa siyentipikong pananaliksik hinggil sa pagkain at bagay-bagay na iniba na mula sa mga bagay na likas na siyang dapat nating ipinapasok sa ating katawan, tayo ay isang bunto na lang ng namamatay na kabulukan. Ngayon, ganyan din nga ang iglesia. Ito'y nasa gayon ding kalagayan. Isa siyang tipo. Meron siyang gayon ding maahalagang mga katangian sa pamamagitan ng Espiritu na ipinagkaloob sa kanya upang ingatan ang Espiritu at ang salita at huwag kailanman magkasala ng pangangalo niya sa anumang bagay ng sanlibutan o anuman. Ang manatiling birhen sa salita kung paanong ang isang babae ay dapat na manatiling malinis sa kanyang asawa, ito'y isang sagradong pagkakatiwala. Ang igalang ang salita ng kanyang Panginoon ng higit sa bawat kredong gawa ng tao, karunungan, denominasyon man na mayroon, binigyan ng pagkakatiwalang iyan ng iglesia. Kung sasabihin nila, aba, ang aking iglesia, wala akong pakilaman o paman ang paniniwala ng iyong iglesia. Kung iyon ay salungat sa salita ng Diyos, layuan ninyo iyon. Sinabi ng Biblia, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon ngayon magpakailanman. Sinabi ng Marcos 16, ang mga tandang ito ay lalakip sa mga nagsisampalataya. Kung isang iglesia ay nangangaral ng iba dyan, huwag niyong paniwalaan. Mamatay kayo sa bagay na yan! Ipanganak na muli sa salita ng Diyos. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilalang. Ganyan kalayo ito dapat na humayo. Ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na nagsisampalataya sa buong mundo at bawat nilalang na sasampalataya. Nakita nyo na kung papaano tayo nagsilayo rito? Totoo. Ngunit siya ay may pananagutan dito. Subalit ngayon ay tingnan kung ano ang Hollywood. Ay inalis na ang mga mabubuting bagay mula sa ating mga kababaihan. Nakatayo ako rito na nakatingin sa minamahal na matandang babae. Si kapatid na babaeng Schrader, marami sa kanila na kababaihan rito at sa likuran, at si kapatid na babaeng Moore rito, ang mga matatandang kababaihan na matatandaan ang ilang mga taong nagdaan kung ang kanilang ina o maging sila ay lumakad sa mga lansangan kung paano lumakad ang ilan sa mga kababaihang ito ngayon na mga miyembro ng iglesia ay tiyak na ikinulong na nila ang naturang babae sa pagiging baliw na kaligtaan niyang isuot ang kanyang palda. Aba, kung baliw ito noon, ito'y baliw din ngayon. Aba, tingnan nyo, ang buong mundo ay pinatutunayang ito ay baliw. Tingnan ninyo ang mga pagpatay at mga bagay na nagaganap ngayon sa mundo. Kita nyo, kabaliwan. Ang buong bagay ay dumarating na upang ganapin ang apokalipsis. Maaring dumako tayo doon sa linggong ito kung saan ang mga kakilakilabot na mga bagay na iyon, ang mga iyon ay hindi sa natural. Iyon ay mga bagay na espiritual na nagtutulak sa mga tao na sumigaw sa mga malalaking bato at sa mga bundok at lahat na ng iba pa para bumagsak sa kanila. Ang ganap, lubos na kabaliwan na patutunguhan ng sanlibutang ito kagad-agad, ito'y halos naroon na ngayon. Aba, nakikita niyo na ang mga bakas nito. Hayun na, ito'y lumalakad na mismo doon sa lansangan, tuloy-tuloy doon sa upuan ng iglesia, lubos na pagkabaliw, gumagawa ng mga bagay na ni hindi nga maiisip gawin ng isang tao at bilang sibilisado. Tingnan ninyo kung ano ang ginawa ng Hollywood sa babae. Tingnan ninyo kung papaano nga ito. Ninakaw na nito ang mga sagradong moralidad ng babae. Makapagpapatuloy at makapagpapatuloy pa tayo. Kita niyo? Lahat ng ito ay naiwala niya. Papaano niya nagawa iyon? Dahil mayroong isang tusong instrumento na tinatawag na iglesia. Katulad ng naroon noon doon sa halamanan ng Eden. Isang tusong persona, ang Diablo, na pumasok sa loob ng iglesia na sadyang katulad ng ginawa niya noon sa halamanan ng Eden. At dinaya siya patungo dito. Siya ay nadaya. Inaakala lang ng babae, hindi niya sinadyang maging mali. Hindi sinadya ni Eva na gumawa ng mali. Hindi yun sinasadya. Ngunit siya, sinabi ng Biblia sa 2 Timoteo 3, siya ay nadaya. At ang nadaya ay hindi kapag ginawa mo ito ng sadya. Yun ay kapag kayo ay nalinlang na gawin ito. At ganyan mismo ang nangyari ngayon. Siya ay nadaya na ng telebisyon, ng magasin, ng mga taong ito, ng mga ito, lahat nitong magagarang mga bagay na kanilang pinupuntahan doon sa lansangan. Ang makabago ng mga kabataang babae, titingin sila sa mga magasin at titingin sila sa mga larawan, tumitingin sila sa lansangan, makikita nila ang mga damit sa mga tindahan. Kung papaanong si Satanas, ang malaking instrumento na iyan ng impyerno, ay bumaba na sa kalagitnaan ng mga tao at dinaya sila patungo sa mga bagay na ito. At inaakala ng babae na siya ay ayos lang. At siya ay patay na at hindi nga nalalaman yun. Siya ay malayo na sa Diyos. Kita niyo kung papaano niya naiwala ang lahat ng ito at kung papaanong napakatuso niyon. Ngayon, gusto kong pansinin ninyo, sinabi ni Jesus ang tungkol dito. Gayon din, kung gusto ninyong basahin ito, binanggit ni Jesus na ang bagay na ito ay mangyayari. Alam ba ninyo yan? Noong mga huling sandali niya, bago ang kanyang pagkakapako sa krus, basahin lamang natin ito sa San Lucas, ang 23 kabanata at sa isang saglit lang, parang isang araling pang Sunday school, simulan sa 27 talata, palagay ko ay namarkahan ko rito, si Jesus na patungo na noon sa Kalbaryo. Makinig habang binabasa ko ito. Sige, San Lucas 23:27, palagay ko kung saan nandun tayo. Ganun ang pagkakatala ko. Oo nga, heto na. At siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Datapwat, paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat narito, ang araw, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog at ang mga tiyang kailanmay hindi nangagdalang tao, at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpapasuso." Isipin ninyo sa panahon ngayon ay isang kahihiyan para sa kanya na magkaroon ng isang anak, kita nyo? Kung magkagayon ay magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok, "Mga hulog kayo sa ibabaw namin at at sa mga burol, takpan ninyo kami." Sapagkat kung ginagawa ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin nila sa tuyo? Ang pangungusap tungkol sa araw kung kailan ang mga kababaihan ay hindi nagugustuhing magkaanak. Gusto nila ng isang aso o isang pusa o bagay na tulad niyan, pero ayaw na niya ng mga anak. Bakit? Siya ay matandang inang Hubbard na kung meron siyang anak. Kita nyo? Ayaw niya. Yan ang pananalita ng Hollywood. Ayaw nito na ang kanyang babae ay maging isa ng matandang inang Hubbard. Kaya ang lalaki ay pauoperahan ang kanyang sarili o ang babae, ang isa, para maiwasan nilang magkaroon ng mga anak. Ayaw nilang magkaroon ng mga anak. Sinabi ni Jesus ang tungkol dito. At anong sinabi niya? Sa panahong iyon, ay magsisimula silang sumigaw sa mga malalaking bato at mga bundok upang bumagsak sa kanila. Gagamit siya ng birth control para makapunta siya sa mga party. Hindi siya pwedeng abalahin ng isang sanggol na sumususo sa kanya. Sisirain nito ang kanyang itsura. Kapag siya nagbuntis, mangyayari na sisirain nito ang kanyang itsura. Hindi na siya magmumukhang tulad ng dati. At ang kanyang asawa naman, sapat na ang pagkawalang alam para hayaan siyang maging ganoon. Ayaw niya itong bigyan ng anak. Sinabi ni Jesus ang tungkol dito at sinabi niya na kapag ginagawa na nila ito, sa panahong yan ay magsisimula silang sumigaw sa mga malalaking bato na bubagsak ang mga ito sa kanila. Yun na ang pagparito ng Panginoon. Nagbabayad sila ng malaking halaga ng pera para sa mga pusa, mga aso, para alagaang parang anak. Tama yun. Kailangan niya ng isang bagay na alagaang parang anak dahil sa iyon ay isang kalikasan na bigay ng Diyos sa kanya. Napansin ko, ako'y nangangaso ng malakihang pangangaso. Ang isang matandang oso, kapag taglagas ng taon, kapag siya ay naipakasta na sa lalaking oso, meron siyang mga batang oso kung gayon na ipinanganak. Ang mga ito'y malalaking bulas na mga batang oso, siguro ay tumitimbang ng 100 libra o higit pa. Itataboy niya ang mga ito at para matulog ang mga ito buong taglamig dahil magsisilang pa siya ng marami pang batang oso. Sila'y ipinanganganak tuwing Pebrero. Ang mga oso ay walang alam tungkol dito. Ipinanganganak silang nasa loob ng maliliit na mga supot na maninipis. Kung papaanong nagagawa ng Diyos na pabuksan sa kanila itong mga maliliit na supot na maninipis nang sila lang mismo, maliit, parang maliit na supot na cellophane. Kanilang nasusumpungan ang kanilang daan palabas. Tulog na tulog ang kanilang ina. Wala pa siyang kinain na kahit ano mula Oktubre at Pebrero na noon. Ang mga ito'y lumalapit at sumususo sa kanya hanggang kalagitnaan ng Mayo. At kapag nakita niya ang kanyang mga anak na oso, ang mga ito'y talagang mabubulas na mga batang oso na tumitimbang siguro ng mga 15, 10, or 15 libra bawat isa. Sila'y sumuso sa kanya. Kung papaano siya nagkakaroon ng gatas, yan ay sa kaisipan na ng Diyos. Nabubuhay siya mismo at nagpapalabas ng gatas para sa maliliit na mga oso. At pagkatapos, kung ang kanyang panganganak ay hindi mangyari at wala na siyang anumang mga batang oso, hahanapin niya yung sa nakarang taon, mga batang oso ng nakarang taon at aalagaan sila sa buong panahon ng tag-araw. Dahil iyon ay likas na ugali na nagmula sa Diyos, kailangang meron siyang alagaan. At kung ang isang babae ay ayaw magkaroon ng isang sanggol para sa kanyang asawa, kukuha siya ng isang aso o isang pusa o kung ano paman. Kailangang meron siyang inaalagaan. Iyon ay isang kalikasan. Ngunit ang magsilang ng anak para sa kanyang asawa at palakihin ito para sa paglilingkod sa Diyos, yan ay ganap na wala sa kanyang linya. Dapat niyang gawin. Siya'y ibibilang na talagang kahiyahiya kung ginawa nga niya ng kanyang maibigin sa kasalanan na kalipunan ng tipo ng mga kababaihan nitong 1965. Talagang isang larawan ng makabagong iglesia ngayon. Hindi rin gusto ng makabagong iglesia ang anuman sa mga ito rito ang hiyawan, sigawan, pagsasalita sa iba't ibang wika, mga gawa 238 ng mga bata sa paligid niya. Ayaw niya nung umihiyaw at umiiyak at sumisigaw ng Amen, Hallelujah, ang sinuman sa kanila. Aba, ang ganung bata ay agad-agad na makapagpapatalsik sa kanya mula sa kanyang denominasyon. Kung meron silang isang ganyan sa isa sa kanilang mga iglesia, aba, patatalsikin nila siya agad. Bakit mo inahayang magpatuloy ang ganitong klase ng bagay? Kaya nakita ninyo, meron siyang ipinagbubuntis na kung ano dahil palagi na lang siyang nagsisilang ng mga miyembro. Pero ayaw niya ng mga ganung sumisigaw, umihiyaw kung ano-anong sinasalita ng mga gawa 238 na sa akala niya ay mga miserableng nilalang. Talagang ipapahiya siya nito. Sisirain siya nito at ang kanyang edukado at etikal na makasyentipikong samahan na iglesia na kinabibilangan niya rito. Patatalsikin nila siya sa susunod na konseho. Hindi siya maaaring magkaroon nito. Kaya hindi niya gustong mabuntis ng salita. Dahil iyon lang ang tanging uri na maaaring iluwal ng salita. Ipinanganak ng Espiritu ng Diyos. Taglay nito ang Espiritu ng Diyos sa loob nito. Walang intelektual na pag-anib sa iglesia at pagpapatuloy sa kredo. Maikling buhok, pintadong mukha, walang gayong bagay na gaya niyan sa lahat nito. Hindi ninyo masusumpungan yan sa salita ng Diyos. Masusumpungan ninyo ang isang makaluma, pinaging banal, anak na puspos ng banal na Espiritu, ipinanganak ng Espiritu ng Diyos na tumitili, humihiyaw, sumisigaw, pinupuri ang Diyos. Yan ay lubusang hindi na niya kayang abutin. Hindi niya gusto yan. Hindi po. Hindi talaga. Ano ang ginagawa niya kung gayon? Kaya siya ay nagluluwal ng isang paris ng pintadong mukha, nagsisuot ng shorts, nasamahan ng mga Jezebel, na ilehitimong mga pusa ang tawag yata nila sa kanila. Sa palagay ko yun nga. Kita nyo? Palagay ko tinatawag nila iyon na mga pusa. Kita nyo? Tingnan nyo ang pusang iyon na papunta doon. Sasabihin nila, parang ganyan. Alam nyo na. Siya ay ipinanganak o ikinasal. May kaugnayan pa sa kanyang unang asawang lalaki sa unang Adan. Sa pamamagitan ng mapangalunyang asawang babaeng si Eva, unang asawa ni Adan, sasabihin ninyo, mapangalun niya? Tiyak na ganoon nga siya. Pero, sinasabi niya na itong si Adan, itong unang Adan, ay patay na. Tiyak nga. na matagal na siyang patay. Ako'y ipinanganak na muli na naman, sabi niya, at ako'y totoong ikinasal na sa ikalawang Adan, si Kristo, ang salita. Paano? Pansinin ninyo kung ano ang kanyang iniibig, masdan ang kanyang mangingibig. Kung gusto ninyong makita kung kanino siya umiibig, ang sinasabi ng salita ay ito, pero ang sabi niya, ang sinasabi ng aking iglesia ay ito. Kung gayon, kanino siya umiibig? Sino ang kanyang asawa? Ang sarili niyang mga bunga ay nagpapatunay kung ano siya. Totoong tama. Ipinapakita kung ano siya. Pansinin ninyo, ipinanganak siya una kay Adan. Dahil yan ang kanyang natural na kapanganakan, kita niyo? At hindi niya kailanman iniwan yan. Yan ay isang mangingibig ng sanlibutan. Sinasabi niya na ipinanganak daw siyang muli kay Kristo. Pero ang kanyang mangingibig, pansinin ninyo, ay si Adan pa rin. Dahil iniibig niya ang sanlibutan. At isa pang bagay, pansinin kung anong uri ng mga anak ang kanyang isinilang. Nagsasabi yan kung ano ang kanilang tatay. Kung ito nga ay ang unang Adan o ang ikalawang Adan. Kung ang iglesia ay manganganak ng isang anak ng ikalawang Adan, kikilos siya kung paano kumilos ang ikalawang Adan, katulad ng ginawa nila noong araw ng Pentecostes. Yan ang totoong mga anak ng ikalawang Adan. Kita nyo? Tama. Ang kanilang kalikasan ay katulad ng sa kanya at ng sa babae. Siya nga po, ang kanyang mga anak na babae ay pintado ang mukha, maikli ang buhok, nagsusuot ng damit panlalaki, mga pantalon. Sinabi ng Biblia sa kanya na huwag gawin yon. Pinuputol niya ang kanyang buhok. Iyon ay kahiyahiya sa kanya. Sasabihin ninyo, tigilan mo na ang tungkol yan. Yan ang sinasabi ng salita. Itinuturo ko lamang ang kalikasan. Yan ang ginagawa niya. Ang kanyang mga anak na lalaki, ang kanyang mga anak na lalaki na ipinanganak niya ay nakasandig sa edukasyon, sa pag-aaral, sa kung anong tinatawag na paaralang pang-Biblia na tinatawag, isang kung anong malaking kolehiyo na umiiral na ng matagal na panahon na nagpipisa sa kanila sa isang kung anong pamisaan na paraan. Mga mahilig magdenominasyon, relihiyosong tulad ni Cain, na sadyang kasing ilehitimo sa salita na gaya ni Cain noon. Tama, sadyang kasing ilehitimo na gaya ni Cain noon. Tiyak nga na mga mahilig magdenominasyon. Nakita na ninyo kung ano iyon? Ang Diyos kailanman ay hindi nag-organisa ng isang denominasyon. Siya dati nang laging laban dyan. Ang kanyang salita ay laban dyan. Ngunit nang hahawakan sila dyan mismo. Kaya nakita nyo na kung ano ang ipinapanganak nila, ipinapakita niyan kung sino ang kanilang tatay at nanay. Eksakto, eksakto. Sadyang kasing ilehitimo gaya ni Cain noon. Ganyang uri ng anak ang kanyang naipaluwal mula kay Eva. Lumayo sila mula sa salita. Kung gayon, tingnan ninyo kung ano ang kanyang iniluwal. Ganyan nga mismo ang iniluwal ng iglesia. Ang gayon ding bagay, mapapatunayan ko iyon sa inyo sa pamamagitan ng salita na diyan nagmula ang edukasyon at sibilisasyon sa pamamagitan ni Cain. Yan ay talagang tama, sapagkat sinasabi nila, pero sila, sinasabi nila na sila daw ay mga anak ng Diyos, pero ipinanganak sila sa denominasyon. Pinadalubhasa ng makadenominasyong paaralan, lahat na ng iba pa. Yan ay talagang tama. Tuso, matalino, naku, gayon din ang serpiente, ang kanilang ama. Tama, sadyang kasing tuso at siyentipikong mga mangangaral na gaya ni Cain noon. Kita nyo? Yun ay eksaktong ganoon din. Sasabihin nyo, kapatid na Branham, totoo ba yan? Dumako kayo sa Genesis 4:16 at alamin nyo, bumalik dito sa Genesis 4:16, saglit lang. Makikita ninyo kung papaanong nagkaganoon. At umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at tumahan sa lupain ng Nod, sa silanganan ng Eden. At nakilala ni Cain ng kanyang asawa, at siya'y naglihi, at ipinanganak si Enoch, at siya'y nagtayo ng isang bayan, at tinawag ang bayan ayon sa kanyang anak, Enoch, hanggang doon kay Tubal, tuloy-tuloy, sapagkat nagsimula sila na dumating ang mga gumagawa ng mga instrumento, musika at iba pa. Ang sibilisasyon ay dumating sa pamamagitan ni Cain. Tama, pagtatayo ng mga lunsod, mga instrumento, ang mga siyentipikong tao ay nagmula kay Cain, ang binhi ng serpiente. Ngayon, pansinin ninyo, ang 25th talata, at nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa. Ngayon, nakilala niya ito ng isang beses at nagkaroon nito ng dalawang anak sa leksikon ng kasulatan. Isinilang nito sina Cain at Abel, isang gawa at dalawang anak. Sasabihin niyo, sinabi nila sa akin, hindi pa katagalan, na hindi raw iyon maaari na mangyari. Meron tayong pangyayari sa Hollywood, meron tayong pangyayari sa Tucson ngayong mismo na nasa korte. Isang babae ang nanganak ng isang batang negro at isang batang puti ng sabay. Sinasabi nilang hindi niya raw magagawa iyon. Maaari siyang magkaroon ng dalawang malusog na itlog rin naman. Meron na sila nito ngayon mismo sa korte. Alam kong magagawa ng mga aso iyon. Magagawang gawin yun ng mga hayop. At naroon nga siya, ang sabi ng lalaking puti, susuportahan ko ang sarili kong anak, pero siya ay hindi. At ang naturang babae ay umamin. Nakisama siya sa kanyang asawa ng umagang yun at sa lalaking negro naman ng hapong yun. Kung yun ay isa, ang sabi ng doktor, sa loob ng 24 na oras, mangyayari iyon kung may isa pang malusog na itlog doon. At sa ganun niya nagawa iyon. At ganyan ang eksaktong nangyari dito. Si Cain ng si Satanas ng umagang iyon sa serpiente at si Adan naman ng hapong iyon. Nang ang babae at nagsilang siya ng dalawang anak. Ngayon, nakilalang muli ni Adan ang kanyang asawa sa ikalawang pagkakataon at nanganak siya ng isang lalaki. Tandaan, wala saan man sa Biblia na nagsabi na si Cain ay anak ni Adan. Ang sabi, siya ay sama-sama, hindi kay Adan, sa Diablo. Nakilala niya sa ikalawang pagkakataon at nakilala at nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth sapagkat ang Diyos aniya ay binigyan, hindi iyon ang tunay na binhi. Binigyan ako ng ibang anak na kahalili ni Adan sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Kaya, at nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Enos. At noon ay pinasimulan ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi mula kay Cain ang talaang kanan ng salinlahi na iyan, kundi mula sa talaang kanan ni Seth. Kaya si Cain ang masamang iyon. Diyan dumaan ang serpiente. Ngayon pansinin, maliwanag na sinasabi ng Biblia rito na ang kanyang unang asawang lalaki ay dapat na patay na. Hindi lamang basta inihiwalay, dapat na siya ay patay na. Katatapos ko lang na ipangaral ang tungkol sa pag-aasawa at diborsyo. At alam ninyong lahat ang tungkol dyan. Hindi ako nangungusap ngayon sa kabuuan sa kongregasyon rito, kundi sa buong bansa. Sige, ngayon, nakita nyo na kung ano ang nangyari doon sa pag-aasawa at diborsyo. Nang ito, ang pitong selyo ay nabuksan na. Inilabas niyan ang tunay na katotohanan tungkol dito. Kaya, upang may kasal sa ikalawang Adan, kay Kristo, ang salita, kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili sa pamamagitan ng kamatayan mula sa iyong unang asawang lalaki na denominasyonal. Dahil sa wala ni isa man sa kanila ang magagawang tumanggap sa buong salita ng Diyos, ipakita lamang ninyo sa akin kung nasaan ang isang yun. Oo, sasabihin nyo, ang sa akin, ang sabi ng isa pang tao ay ang sa kanya rin daw. Pagsamahin nyo yun pareho at makikita ninyo na pareho kayong mali sa oras na kayo ay naging denominasyon. Basahin ninyo ang Apokalipsis 17. Kaya, nakita ninyo, dapat na kayo ay patay na mula sa bagay na iyan. Ngayon, hindi ako nangungusap sa lokal na kapulungan na ito. Nangungusap ako sa kabuuan sa buong bansa. Dapat na patay na kayo sa inyong unang asawang lalaki. Kung kayo ay naipagkaisa kay Kristo at kasal pa rin sa isang denominasyon, kayo isang mga ngalunya. Kayo ay Laodicea. Isang iglesia sa buong bansa, tayo ay sumusunod kay Yesus Kristo ang salita. Upang mapabilang sa nobya, kayo ay dapat na may kasal muli sa salita ng Diyos na si Kristo. Nang pasimula ay ang salita. Ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Hanggat kayo ay nanghahawakan sa tradisyon ng mga denominasyon ng tao, kayo ay tinatawag na sa salita ng Diyos isang mga ngalunya. Hanggat kayo'y isang mahilig sa makadenominasyong kredo na nabibilang sa isang makadenominasyong iglesia na tinatanggihan ng salita, kayo ay isang mga ngalunya, ang sabi ng Biblia. Sinabi ni Jesus, hindi kayo maaaring maglingkod sa dalawang Diyos ng sabay. Inyong pinaglilingkuran ang Diyos o di kaya'y ang mamon. Ang mamon ay ang sanlibutan. Siya na umiibig sa sanlibutan o sa mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala man lang sa Kanya. Ang binhi ng Diyos ay hindi maaaring nasa Kanya ang pag-ibig ng Diyos habang ang pag-ibig sa sanlibutan ay kasabay na naroon din. Kapag ang binhi ng Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ninyo, yan ay ang salita ng Diyos. Ang pag-ibig sa sanlibutan ay hindi maaaring kasabay na naroon din. Ngayon, nasan na ang maikling buhok at ang mga shorts at ang pintadong mga mukha? Ngayon, saan na naroon ang mga yon? Hindi kayo maaaring maging malinis kay Kristo sa salita ng Diyos at sabay na maglingkod din sa isang denominasyong gawang tao. Ito'y salungat sa salita. Sinabi rito ni Pablo, San Banda, mga taga Roma 7, ni hindi rin kayo maaaring magluwal ng mga anak ng Diyos ng kanyang salita sa ilehitimong grupong ito na makadenominasyon. Hindi ninyo maaaring gawin yun. Sa inyong pamisaan, hindi kayo maaaring magluwal ng isang salitang anak ng Diyos. Ako'y nangungusap sa iglesia. Pero inaangkin niyo pa rin na kayo ay napaka-relihiyoso. Gayon din si Cain noon, ang anak ng patutot na si Eva, napaka-relihiyoso. Nagtayo ng mga altar at nag-alay ng hain at nagbigay ng kanyang mga ikapu at ginawa ang lahat ng bagay na gagawin ng sinumang relihiyosong tao. Ngunit nabigo siyang sundin ang salita na yan. nabigo siyang magkaroon ng kapahayagan, at ang kapahayagan ay siyang tanging bagay, ang kapahayagan ng salita. Ano ba ang kapahayagan? Sinabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban dito. Ang pananampalataya ay isang kapahayagan, dahil ang pananampalataya ay naipahayag sa iyo. Si Abel, sa pananampalataya ay naghandog ng ayon sa kapahayagan, pananampalataya, naghandog sa Diyos ng lalong mainam na hayin kaysa kay Cain. Inakala ni Cain na sila'y kumain ng mga mansanas. Taglay pa rin nila ang ideya na yan. Pero hindi yung ganoon. Yun ay isang pangangalo niya, binhi ng serpiente. At doon, nang mabuksan ang pitong selyo, ipinahayag yon at pinatunayan yon. Kalalabas lang nung aking aklat tungkol dito, palagay ko meron na tayong 1,000 dito ngayon. Kita nyo? Pansinin, yan ay ayon sa kasulatan, mula Genesis hanggang Apokalipsis. Sa huling panahon, ang naturang 2 punong kahoy ay ahantong sa pagkabinhi at patutunayan ang kanilang mga sarili. Narito na tayo, ngayon mismo, sa Laodicea at sa Nobia, na sadyang kasing linaw at kasing ganda na naroon sa kasulatan, at nasa mismong harapan ninyo. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa Mammon. Hindi kayo maaaring maging malinis na Kristiyanong mananampalataya ng Biblia at iugnay ang inyong sarili sa makadenominasyong gawain. Hindi ninyo basta magagawa iyon ng sabay. Ang isa ay dapat napatay na at hayaan na yung isa ang mabuhay. Ni hindi rin ninyo magagawang magluwal ng salitang anak ng Diyos. Ni hindi rin magagawa ng iglesia na magluwal ng ganon. Wala silang gusto ni isa sa mga iyon, mga anak na humihiyaw, sumisigaw at nagsasalita sa iba't ibang wika, at lahat ng mga bagay na iyon. Sila, hindi nyo maaaring gawin yan sa loob ng isang iglesyang denominasyon. Hindi nila kayo tatanggapin. Hindi nila sila pinalaki na ganyan. Tinatanggap nila sila at kinakamayan sila at sinasabi, kung sumasampalataya ka, natanggap mo na ito. Basta't nailagay mo na ang iyong pangalan sa aklat, yan lang ang kailangan mong gawin. Kita nyo? Ito'y mga ilehitimong anak sa salita na inaangkin pa rin relihiyoso. Kaya, nabuntis sa karunungan at kaalaman ni Satanas, naging ganoon na ang iglesia. Ipinapadala nila ang kanilang mga tauhan sa paaralan para matutunan kung papaano sabihin ng amen ng tama lamang. Kinuturuan nila sila kung papaano sabihin ang lahat ng ito at maging napaka-intelektual. Ano ba yun? Yun ay pambubuntis ng Diablo! Ano ba ang ipinangbuntis ni Satanas kay Eva? Ang hindi sampalatayana ng salita para sa mga pagka-intelektual sa mga katalinuhan, at siniraan yun ang buong isang nilikha. Ganyan mismo ang ginawa niya sa salita ngayon ng iglesia. Pinabuntis niya ang kanyang sarili sa pangbibliyang mga paaralan at kolehiyo at mga ganyang bagay, pagbabasa, pagsusulat, aritmetika, at wala silang nalalaman tungkol sa Diyos kung paanong ganun din na ang isang hotentot ay walang alam tungkol sa mga kwentong bayan sa Ehipto. Alam nila ang lahat ng kanilang mga kredo, ng kanilang mga aklat ng pananalangin, at lahat na ng iba pa, pero walang alam tungkol sa Diyos. Alam nila nang ang salita ay napatunayan nang ang Diyos ay nagsalita na noon at inilaan ang kanyang salita sa bawat henerasyon sa pagdating ng mga ito. Narito dumating si Noe at nangaral siya sa henerasyon yun. Ngayon, ano kaya kung si Moises ay dumating? Ang sabi, gumawa tayo ng 100. Siya'y tiyak na wala na sa panahon, ngunit isa siyang propeta. Nasa kanya ang kapahayagan ng Diyos. Pinatunayan ng Diyos na iyon ay katotohanan. Inilabas niya ang mga anak na iyon, ang Israel, at ipinakita ang haliging apoy sa harapan nila. At pinatotohanan ng propetang iyon, at sinabi mismo kung anong kanyang gagawin, at ginawa nga niya iyon. Sinabi nila, huwag na ang Diyos ang magsalita. Si Moises na ang magsalita. Baka kami mamatay pa. Sinabi niya, hindi na ako magsasalita sa kanila ng tulad niyan, kundi magpapalitaw ako sa kanila ng mga propeta, at sila ang magsasalita. Naroon noon si Isaias na nakatayo doon ang sabi, isang birhen na maglilihi, ang isang lalaking katulad niya sa isang panahon kung kailan, paano maglilihi ang isang birhen? Sa atin ay ipinanganak ang isang anak na lalaki, isang bata ang ipinanganak, isang anak na lalaki ang ibinigay. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Tagapayo, Pangulo ng Kapayapaan, Makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang ama. Sa luklukan ng kanyang ama na si David ay maghahari siya, hindi magkakaroon ng wakas ang kanyang kaharian. Papaano mangyayari iyon? Hindi niya alam. Binigkas lamang niya kung ano ang sinabi ng Diyos. Yun ay lagpas na sa kahit anong imahinasyon, intelektual. Yun ay lagpas na sa kahit anong siyentipikong pananaliksik. Yun ay ang salita ng Diyos. Ngayon, tinuturuan natin ang ating mga mag-aaral sa seminaryo sa lahat ng uri ng teolohiya ng Biblia at mga ganong bagay. Teolohiya na gawa ng tao. Nagkaroon na ito ng pangkat ng iglesia na eksaktong isang Laodicea, katulad ng sinabi ng Diyos na mangyayari. Oh, naku, kapag tumitingin ako diyan at pinanginginig ako nito, buntis na sa intelektual na pagbubuntis. Kailangan mong maging isang nagtapos sa mataas na paaralan bago ka man lang makapasok. Kailangan mong magkaroon, kailangang masuri ka muna ng isang psychiatrist bago ka maordinan. May isip mo ba sina Pedro, Santiago at Juan na nagpapatingin sa isang psychiatrist? Natatandaan niyo ba yung 120 doon ni hindi nga kayong isulat ang sarili nilang pangalan? Tatayo pa sa harapan ng isang psychiatrist, titingnan kung sila, kung ang kanilang mga kilos ay talagang tama at iba pa. Meron silang pagkilos, pero iyon ay hindi intelektual na pagkaunawa o siyentipikong pananaliksik. Iyon ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kapag iyon ay tumimo sa kanila, wala silang alam na gawin kundi gawin kung ano ang sinabi ng banal na espiritu na gawin. Hindi nila binigyang pansin ng anumang intelektual kung ano ang sinabi ng iglesia at kung ano ang sinabi ng mga saserdote, kung ano ang sinabi nito, sinabi niyan. Kumilos sila sa pamamagitan ng Espiritu, mga lalaking walang takot. Unang Juan 2:15 ang sabi niya, kung iniibig ninyo ang sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala man lang sa inyo. Kita niyo? Kaya paano kayo magbubuntis sa salita ng Diyos na humahatol sa sanlibutan, humahatol sa Hollywood, humahatol sa lahat ng mga pausong moda nito, humahatol sa lahat ng mga party na ito at mga kung ano-anong ginagawa at kung ano pang mga tawag na meron sila sa pangalan ng relihiyon, hinahatulan yan nito. Papaanong mapagbubuntis ng salita ang isang tao? Papaano magagawa iyan sa isang babaeng maikli ang buhok, na pintado ang mukha, nagsusuot ng shorts? Paano magagawa ng isang mga ngaral na pupunta rito sa isang seminaryo at titingin sa mga Gawa 2:38 at makikita na wala isang tao sa Biblia na kailanman ay nabautismuhan sa mga titulo na iyon? At pagkatapos sasabihin pa rin na siya ay buntis sa salita ng Diyos? Nagsasabi siya sa inyo ng kasinungalingan. Pinagbili niya ang kanyang mga karapatan sa pagkapanganay. Nagkasala siya ng pangangalin niya laban sa mismong bagay na sinabi niya. Siya ay inihiwalay na sa diborsyo. Ang Diyos ay magkakaroon ng isang malinis na iglesia. Sadyang ganun nga, isang nobya! Ang sabi ng Biblia, ang salita ay wala sa inyo. Kaya anong uri ng mga anak ang iniluluwal ninyo? Buntis na mga makadenominasyon. Hindi pa nagkaroon ng kamatayan doon para ihiwalay kayo mula sa inyong unang mangingibig. Ano kaya ang isipin ng mga Jones kung ako ay magiiyak at magsasalita sa iba't ibang wika? Ano kaya ang isipin nila kung ako ay nagpabautismo muli? Napakawalang kwenta. Ikinasal ka ba sa mga Jones? Ikinasal ka ba sa iglesia? O ikinasal ka kay Kristo? Ang salita na yun. Yan ang dahilan, kaya nagsisilang pa rin siya ng kanyang mga anak. Anong uri ng mga anak meron siya? Narito ang ilan sa mga pangalan nila na tinatawag nila ngayon. Cats, Beatles, Monsters, Rickies, Ricketas, Cats, Beatles. Yan ay mga miyembro ng iglesia. Totoo, silang lahat ay kanyang mga anak ni Cain, na siyang mga anak ng naturang tusong hayop na sadyang napakapinong mandaya. Ngayon, tingnan ng maigi sandali. Sa pamamagitan ng inyong sariling espiritual na paningin, ang inyong kaluluwa, tumingin lamang sa paligid. Ako'y nangungusap sa buong bansa ngayon. Tumingin lamang sa ilang sandali. Kayo dyan sa Branham Tabernacle, kayo mga nasa mga tabernakulo sa West Coast at Arizona, at sa lahat ng dako na kinararoonan ninyo, tumingin kayo sa inyong sarili sa ilang sandali. Sasabihin ninyo, ang mensahe na iyan na ipinapangaral mo, kapatid na Branham, ay mali. Tumingin kayo sa inyong sarili ng kaunti. Hayaan ang Espiritu Santo na saliksikin ang inyong mga pag-iisip sa pamamagitan ng salita. Sasang-ayon kayo sa mensahe. Hayaan si Kristo ang pinahirang salita na saliksikin ng inyong sariling buti. Hayaan siyang pumasok sa inyo. Tingnan kung yan ba ay tama o hindi. At yan lamang ay isa o dalawan na mga bagay na binanggit ko. Gayong merong daan-daan sa mga iyon. Sumasang-ayon ba ang Biblia sa isang babae na nagpuputol ng kanyang buhok? Ang Biblia ba ay naniniwala sumasang-ayon sa tatlo? Diyan sa mga pagbabautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo? Walang gayong bagay. Sumasang-ayon ba ang Biblia sa pagsusuot ng babae ng kasuotang panlalaki? Bueno, tingnan lamang ang tatlong yan doon, kung saan mayroong daan-daan pa. Saliksikin ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Sasabihin ninyo, isa akong miyembro ng iglesia. Ganon din si Cain. Ganon din si Eva. Sinasabi na ng Biblia sa mga huling araw na ang Laodicea ay magiging ganon din. Hayaan ang Espiritu Santo na saliksikin ang inyong budhi. At kayo ay sasang-ayon sa Daniel 5:12. Nang ang reyna ay lumapit sa harapan ni Belteshazzar, at sinabi na natuklasan niya na mayroong isang propeta, si Daniel, na nasa kalagitnaan nila, at siya ang pumapawi ng mga pag-aalinlangan. Hayaan ninyo ang Espiritu Santo. Siya ang propeta ng panahon. Hayaan siyang pumasok sa inyong puso ngayon mismo, at siya sa atin sa salita ng Diyos, at ang mga pag-aalinlangan sa mensahe ay mapapawing lahat. Pinapawi niya ang lahat ng mga pag-aalinlangan. Masusumpungan ninyo na ito'y tugmang-tugma sa salita para sa panahon na ito. Hindi ninyo maaaring ipangaral ang mensahe ni Luther ngayon. Kasama iyon dito, ngunit iyon ay ang mga paa. Hindi maaaring ipangaral ang kay Wesley. Hindi maaaring ipangaral ang sa Pentecostal. Tayo'y lubos na lampas na diyan. Sila ay naging denominasyon na at nangamatay na. Sila ang tangkay. Ang tangkay ay lumitaw kasama ng dahon. Iyan ang unang kalagayan ng iglesia. Ngayon, iyan doon ay hindi naman katulad yaong unang butil na naibaon sa lupa, na trigo. Ang ikalawang lumitaw ay isang pollen. Hindi pa rin yan katulad yaong butil. Medyo kahawig lang yun. Yun ay dumarating na halos kawangis ng tunay na butil. Ngunit ang mga dahon ay totoong hindi kawangis ng butil na naibaon sa lupa. Yun ay tagapagdala lang ng buhay na nasa butil. Ngunit ano ang ginawa niyon? Yun ay nagdenomina. Katulad lamang ng ang lahat ng ibang kalikasan ay tumutugma rito. Yun ay namatay. Pagkatapos ay ano, ang buhay ay tutuloy mismo doon sa uhay. Meron itong maraming maliliit na mga bola na nakabitin dito na mukhang parang maliliit na mga butil sa loob nito. Para bang isang totoong butil pero hindi. Pagkatapos ay tutungo ito doon sa pagkatalukap at ano ang pinalilitaw niyon? Isang talukap. Ngayon, kumuha kayo ng isang butil ng trigo. Kapag ang trigo ay nagsisimula ng umusbong at sinabi ni Jesus, isang butil ng trigo, at kunin nyo ang trigo na iyan at buksan nito. Hilain nyo ito sa tangkay. Tingnan nyo ito. Sasabihin nyo, meron na kaming butil ng trigo. Mag-ingat kayo. Kahawig lamang ito ng butil. Pero walang isang butil doon. Iyon ay isang talukap. Hayun ng mga Pentecostal na halos na gaya ng sinabi ng Mateo 24:24, mailigaw ang mismong mga hirang sa mga huling araw kung maaari. Ngunit hilain ninyong isa-isa ang mga dahon. Wala kayong anumang butil. Ang butil ay kasunod pa mismo niyon. Kita nyo? At pagkatapos, ang buhay ay aalis sa denominasyon na iyan. Paparoon sa butil. Pagkatapos, anong mangyayari? Kapag ka ang butil ay nagsimulang lumaki, at para mas lumaki pa, upang ito ay makatakip sa isang bagay, ang denominasyon ay umihiwalay mula rito. Bakit hindi tayo nagkaroon ng isang denominasyon mula rito? Hindi sila magiging gayon kailanman. Ito na ang butil. Ito'y wala ng paroroonan pa. Tayo na sa huling panahon na. Kaya, ano na ang kailangan nitong gawin ngayon? Ang mabilad sa presensya ng anak upang mahinog, ganyan lang talaga, ang salita para mahinog sa inyong puso upang ilabas at ipamuhay ang kung ano ang ating sinasabi. Siya nga po. Kung gayon, ay hindi na kayo magkakaroon pa ng mga pag-aalinlangan kung nga hayaan ninyo ang Espiritu Santo na ihayag ito sa inyo, katulad ng sinabi ng Reyna tungkol kay Daniel. Maaaring sabihin ninyo, ano naman ang kinalaman nito sa pagpapasalamat? Anong sinasabi mo, kapatid na Branham? Heto na, 15 minuto bago mag-alas 9, wala ka pang sinabing kahit ano tungkol sa pagpapasalamat. Napakatugmang mensahe para sa naturang okasyon, para sa akin. Oo talaga, ang mga magulang nating manlalakbay noon ay labis na nagpapasalamat sa kanilang bagong nasumpungang pamamaraan ng pamumuhay bilang nahiwalay na mula sa sinaunang Ingles na mga denominasyon at kredo. Maaari na silang maikasal sa bagong pinahirang salita para sa kanilang kapanahunan. Tama yan. Ang bago, pinahirang salita ng kanilang kapanahunan para sa kanilang panahon. Gayun din naman na tayo ay labis na makapagpapasalamat bilang mga manlalakbay tulad ni Abraham na inihiwalay na ang ating sarili mula sa mga bagay ng sanlibutan sa lahat ng ating mga naging kasamahan. Si Abraham ay isang manlalakbay noon. Inihiwalay na tayo ng Diyos mula sa lahat ng mga patay na relihiyon. Ako'y nangungusap sa buong bansa ngayon, lahat ng mga patay na kredo. At upang ano, inihiwalay tayo at binuksan sa atin ang isang bagong lupain, isang bagong mensahe para sa panahon na ito. Natuyot at namatay na ang Pentecostal, katulad ni na Luther, Wesley, at ng lahat ng iba pa sa kanila. Yun ay wala ng iba pa, kundi isang kawan na lang ng mga iglesia na pinagsama-sama. May mga taong mabubuti na naroon. Gayunpaman, kailangang lumabas. Anong ginawa niya? Binuksan niya ang 7 selyo ng huling mensahe. Napansin ba ninyo yon? Ang 7 selyo ng lahat ng mga hiwaga ng 7 kapanahunan ng iglesia ay naselyuhan ng 7 selyo. Ang mga reformador ay hindi nagkaroon ng sapat na panahon para gawin ito noong kanilang panahon. Hindi sila nabuhay ng matagal-tagal. Ngunit itong pinagpalang kapahayagan ng 7 selyo, ito ay bukas na sa atin sa mga huling araw na ito mula sa isang propesiya na naipahayag doon sa Arizona. Kung gaano kong hiniling sa Diyos noong isang araw, ano po ba ang gagawin mo sa akin dito sa desyerto? Alam ba ninyo na isinulat ni Moises ang bagong tipan o ang lumang tipan? Totoong ginawa niya, inilalahad ng unang 4 na aklat ang mga kautusan tungkol sa lahat na Genesis, Exodo, Levitico at Deuteronomio. Isinulat niya ang lumang tipan. Para magawa yan, ay kinailangan niyang iwan ang lahat niyang mga kasama at mga mahal sa buhay at pumaroon sa disyerto. Isinulat ni Pablo ang bagong tipan. Tama yan. Isinulat niya ang mga taga-Roma at ang mga taga-Roma at ang lahat ng iba pa nito doon, ang mga taga-Hebreo at Timoteo at iba pa. At upang magawa yan, kinailangan niyang ihiwalay ang kanyang sarili at pumaroon sa Arabia sa isang disyerto sa loob ng 3 taon, tanggapin ang kapahayagan ng Diyos. O sasabihin ninyo, papaano naman sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Sila ay mga manunulat na isinulat lamang ang ginawa ni Jesus. Si Pablo ay pinagbukod-bukod at pinagbuo-buo ang salita. Tama yan. Bueno, kung gayon, tingnan ninyo. Kung kinailangan niyan at kinailangang pumaroon sa isang desyerto, malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Natatandaan ninyo kung ano na ba ang oras Ginoo? Ilan ang mga nakarinig niyon? Sabihin, amen. Yun ba ay totoong tama? Kung gayon, nakantan natin ang kapahayagan sa mga huling araw na ito para matipong sama-sama ng mensahe ng Panginoong Diyos ang kanyang nobya. Walang ibang kapanahunan ang pinangakuan ng ganito. Ito'y ipinangako sa kapanahunang ito. Malakias 4, Lucas 17:30, San Juan 14:12, Joel 2:38. Ang mga pangakong iyon ay sadyang katulad ni Juan Bautista na ipinakilala ang kanyang sarili sa kasulatan. Ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Anong sinabi nila? Lumayo kayo sa ganyang tao! Si Juan ay isang mailap na tao! Hindi kayang tanggapin ng iglesia yun. Yan ang tularan. Ni hindi rin matatanggap ito ng iglesia ngayon. Ngunit sa mga hinirang, ang Diyos ay tumatawag sa mga hinirang. Nakikilala nila yun. Tinatawag ang malinis na nobya, ang salita, ang panghuling panahon na iglesia, ang hinirang na babae ng ating Panginoong Hesus Kristo na salita. Kung si Jesus ay ang salita, ilan ang naniniwala niyan? Mabuti. Kung gayon, ang nobya ay laging bahagi ng nobyo. Kaya ang nobya ay hindi magiging isang denominasyon. Ito ay dapat na maging ang salita na nahahayag upang maging nobya ni Kristo. Ipinangako niya na gagawin ito. Sinabi niya kung papaano niya ginawa. Hindi kailanman ginamit na wala ang kanyang tularan. Ginawa niya iyon sa tuwina sa pamamagitan ng tularan. Ginawa niya iyon sa bawat pagkakataon sa pamamagitan ng tularan. Ginagawa niya ito muli. Tinatawag ang kanyang malinis na nobya sa huling panahong ito. Ang kaibig-ibig na si Rebecca na naghihintay sa kanyang Isaac. Napakagandang panahon. Dito ay inilalantad nito ang 2 aklat na magiging misteryo sa inyo kapag nabasa ninyo ang aklat ng ang 7 kapanahunan ng iglesia. Ang naturang 2 aklat, ang aklat ng buhay ay sinabing, may isang nagsasabi na mailalagay mo ang iyong pangalan diyan, hindi ka na kailanman mabubura. Yung isa naman ay nagsasabing, aalisin mo ang kanyang pangalan mula doon sa aklat ng buhay. Ganap nitong inilalantad yun dito mismo. Ako'y hihinto ng ilang sandali marahil sa ilang tala na naririto at makuha ito bago tayo magtapos. Ang buhay ay isang sagradong bagay sa Diyos at ito'y nakatala sa isang aklat. Ang Diyos ang siyang niyakda ng buhay. Pinaniniwalaan ba ninyo yon? Ang ating natural na buhay rito na mayroon tayo ay isa lamang na binaluktot. Ito talaga ay dapat sana na tamang buhay sa simula pa lang. Pero ito'y nabaluktot ng natural na kapanganakan. Ang unang buhay o ang inyong unang pakikipagkaisa, kayo ay pinag-isa sa kapanganakan sa pamamagitan ng kalikasan, isang natural na gawa, isang natural na tao na pinag-ugnay, lalaki at babae nagkasama, pinag-ugnay na magkasama sa sexual na bagay na nagdala ng inyong unang buhay dito. At iyan ay may kaugnayan sa kasalanan at kamatayan. Papaanong di nyo pa makita ang binhi ng serpiente? Gayong nakikita ninyo ang babae na isang kalakip lang na produkto, walang ibang babae ang katulad niya na ginawa sa ganyang kalagayan, nalalaman na siya ay madadaya, alam ng Diyos. Kung hindi niya alam ang wakas mula sa pasimula, hindi siya Diyos kung gayon. Kung hindi siya walang hanggan, kung hindi siya at hindi siya maaring maging walang hanggan nang hindi nagiging nakababatid sa lahat ng bagay, sumasa lahat ng dako, nalalaman ang lahat ng mga bagay, walang hanggan. Kaya alam niya ang lahat ng mga bagay at kailangan niyang likhain ang babaeng yan. Ang lalaki ay walang asawa noon. Ang asawang babae at ang asawang lalaki noon ay isa lang. Taglay pa ng lalaki noon ang pambabae at panlalaki na espiritu sa kanyang sarili. Kinailangan niyang paghiwalayin, kumuha ng isang kalakip na produkto. Matapos na ang buong sanlilikha ay nalikha na, walang babae na nilikha ng Diyos sa orihinal na paglilikha na makagagawa ng bagay na tulad niyan. Ginawa siyang ganyan para magawa iyon. Alam niyang gagawin niya iyon. Kung hindi niya alam, ay hindi siya Diyos. Ngunit kita nyo, ang mga katangian na nasa Diyos ay kinailangang maipakita. Siya ay magiging isang tagapagligtas. At upang likhaing sakdal ang lahat-lahat, gaya sa mga ginawa na niya, Kung gayon ay walang bagay na mapapahamak o huwag maging mga bata. Magpakalalaki at magpakababae. Tayo na sa dulo na ng daan. Pansinin ninyo, ngayon, yon ay kalikasan na nakaugnay sa kamatayan. Ang inyong unang asawa na mayroong pamamahala sa inyo ay ang inyong kalikasan sa natural na kapanganakan. Sa natural, iniibig ninyo ang sanlibutan dahil kayo ay ang sanlibutan at bahagi ng sanlibutan. Tama ba? Ang inyong mga pagnanasa ayon sa inyong kalikasan ay ang ibigin ng sanlibutan kung saan kayo ay bahagi niyon. Kayo'y bahagi ng kalikasan. Pinaniniwalaan ba ninyo yan? At natural na bagay iyan sa inyo. Iyan ang dahilan kaya dapat kayong maipanganak na muli. Kailangan niyong humiwalay. Kailangan niyong mamatay sa unang asawa na iyan. Hindi kayo maaaring mamuhay na kasama iyon. Hindi ninyo maaaring sabihin lamang na, bueno, ididiborsyo ko siya at hayaan lang muna siya rito hanggang sa may pagkakataon na naman. Hindi po. Hindi lang basta kasulatan ng paghihiwalay. Siya ay kailangang mamatay. Ang kalikasan ng sanlibutan ay kailangang mamatay. Bawat kalit-liitan na bahagi niya ay kailangang mamatay. Kayo ay dapat na maibalik muli sa isa pang kalikasan. Ang inyong pangalan sa inyong unang kalikasan ay ipinanganak at inilagay sa isang aklat ng buhay. Ang lahat ng inyong mga gawa ay isinulat rin doon. Lahat ng bagay na nagawa ninyo sa ilalim ng kalikasan na iyan ay inilagay sa isang aklat na tinatawag na aklat ng buhay. Napansin ba ninyo sa Daniel, nang siya ay pumaroon sa ang matanda sa mga araw ng kanyang buhok ay kasing puti ng balahibo ng tupa, laksa-laksa ang naroong kasama niya upang maglingkod sa kanya, ang nobya. At pagkatapos, ang mga aklat ay binuksan. At isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. Kita nyo? Mayroon ng mga banal na naroon na, ang iglesia, ang nobya. Isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay. Ngayon, kayo, ngunit kapag kayo ay naihiwalay sa pakikipag-isang yun sa pamamagitan ng espiritual na kamatayan, ang inyong natural na nasain ay putulin ang inyong buhok. Ang inyong natural na nasain ay magsuot ng shorts, pintahan ang inyong mukha. Ang inyong natural na nasain ay maging intelektual, matalinong tao, may higit na nalalaman kaysa sa iba. Yan ang gusto ni Eva. Yan ang mismong gusto niya. Aba nga naman, ikaw maliit na dalawang kapiranggot na pipitsuging mga ngaral, tatayo dyan at pagsasabihan pa ako, meron akong PhD, LL, lalo ka lang inilalayo niyan sa Diyos sa tuwing magdaragdag ka ng isang bagay, kita nyo? Kita nyo? Yan ay tama. Totoo yun. Kita nyo? Yan ang pinili ni Eva. Siya noon ay buntis sa ganyang uri ng pagbubuntis. Ganyan ang iglesia sa ngayon. Dahil sa mga paaralang pangbiblia at mga intelektual. At tingnan ninyo, bawat isa ay hindi sumasang-ayon sa iba pa. Isa ng malaking kalituhan, katulad na katulad lamang sa sinabi ng Biblia, Babylonia. Alam ng nobya kung saan siya naninindigan. Siya ay talagang kakaunti. Hindi marami ang maliligtas. Talagang kakaunti lamang. Sasabihin ninyo, aba, doon ang sabi, libo-libo. Oo nga, pero sila'y nagmula sa buong 2,000 taon din naman sa bawat kapanahunan kung saan ito nagmula, kailanman. Sa kapanahunan ni Luther at ng grupong yun, at pagkatapos ay nangamatay at napunta na sila, naging denomination na, pagkatapos ay si Wesley, at pagkatapos ay dumating na ang mga Pentecostal at iba pa. Lahat na ng maliliit na lumabas na mga sanga ng mga Baptist, Presbyterian, mga Methodist, mga Nazarene, Pilgrim Holiness, at iba pa, kita nyo? Lahat ng mga iyon na nagsanga mula doon katulad ng dahon. Ngunit tandaan, nang ito ay naibaon at ang butil ay nagsimulang mahinog, masusumpungan ninyo na bago mahinog ang butil na iyan, lahat ng nasa tangkay na iyan ay kailangang patay na. Hallelujah! Hindi ba ninyo nakikita kung saan na tayo naroon? Nasa butil na muli ang buhay. Ano nga ito? Katulad na katulad lamang ng gayunding butil na nabaon sa lupa, ang siyaring Jesus sa inyong nobya, siyaring kapangyarihan, siyaring iglesia, siyaring bagay, siyaring salita. Ang siyaring salita na hinigop mula sa mga ito at lumabas rito at humantong sa ulo rito. At ang buong buhay na iyan na dumadaloy rito ay pinili ang mga tao nito. Ngayon ito'y nahuhubog na patungo sa ulo para sa pag-agaw. Ipangangaral ko yan bukas ng gabi o sa susunod na gabi. Isang gabi, kung loloobin ng Panginoon. Bueno, kayo ay nahiwalay mula sa inyong unang pakikipag-isa sa pamamagitan ng espiritual na kamatayan. Ngayon kayo ay ipinanganak na muli o muling ikinasal tungo sa bagong espiritual na pakikipag-isa nang hindi sa inyong natural na buhay ng mga bagay ng sanlibutan, kundi ng buhay na walang hanggan. Ang binhi na iyan na nasa inyo na sa pasimula ay natagpuan kayo. Ngayon, Ang inyong dating aklat ay wala na, kasama ang inyong dating pakikipag-isa. Ngayon, ang inyong pangalan sa inyong dating, sa inyong ay nailipat na. Ngayon, sasabihin ninyo, ibig mo sabihin sa akin na ang dati kong aklat, inilagay na iyon ng Diyos sa dagat ng kanyang pagkalimot. Tumatayo kayong sakdal na sa harapan ng Diyos. Ngayon, ang inyong pangalan ngayon ay nasa bagong aklat na, hindi ang aklat ng buhay, kundi ang aklat ng buhay ng Kordero, ang tinubos ng Kordero, hindi ang lumang aklat ng inyong natural na pakikipag-isa, kundi ang inyong bago na pagkanobya. Hallelujah! Ang inyong bagong buhay ay nasa aklat ng buhay ng Kordero, ang inyong kasamyento. Hallelujah! Kung saan ang inyong tunay na walang hanggang binhi na mula pa sa pasimula ay nanghawakan na. Ngayon, hindi lamang kayo pinatawad, kundi kayo ay inaring ganap. Luwalhati, inaring ganap, sabi ng mga taga-Roma 5:1. Oo, sinabi ng mga taga-Roma 5:1, yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya. Tingnan ninyo ang salitang iyon. Ang naturang salita ay hindi nangangahulugang pinatawad. Ang salitang iyon ay nangangahulugang inaring ganap. Hindi iyon nangangahulugang pinatawad ka na. Halimbawa, narinig ninyo na ako ay nalasing at gumawa ng mga bagay na masama at lahat na. Pagkatapos ay lalapit kayo, sasabihin niyo sa akin, nalaman ninyo na hindi ko naman pala ginawa ang mga iyon. Pagkatapos ay lalapit kayo, sasabihin, kapatid na Branham, pinatatawad na kita. Pinatatawad ako? Hindi ko naman ginawa iyon unang-una, kita niyo? Ngayon, kung ginawa ko nga iyon, ako'y may sala. Ngunit maaari ninyo akong patawarin at ako'y wala ng kasalanan. Ngunit gayunpaman ay hindi ako naaring ganap dahil ginawa ko talaga iyon. Ngunit ang salitang inaring ganap ay para bang hindi mo nagawa iyon. Amen. Ni hindi yun isinaalang-alang man lang. Paano iyong nangyari? Sa aklat ng Diyos ng dagat ng pagkalimot, ang iyong lumang aklat at pagkakasal ay dinivorsyo na at patay na. Niwala na nga iyon sa mga alaala ng Diyos. Amen. Ikaw ay inaring ganap. Yaman nga na inaaring ganap, yun ay pinaratangan noon. Ikaw ay pinaratangan noon. Hindi mo yun kailanman ginawa unang-una. Ang naturang lumang pakikipag-isa ay nasa dagat na ng pagkalimot ng Diyos. Hindi ka naman na ikasal doon sa simula pa lang. Siya, ang nobyo, ay pinasan ang iyong kahihiyan, siya mismo, para sa iyo, nakahalili mo. Kinuha niya ang iyong lugar. Dahil sa ikaw ay tinalaga para sa kanya na mapabilang sa kanyang nobya bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Gayon nga ang sinabi ng Biblia, kayo ang itinalagang binhi. Papaanong nangyari na nagawa niyo ito? Nadaya kayo dito dahil sa inyong unang kasal, sa inyong mapangalunyang magulang na si Eva. Hindi ninyo sariling kasalanan iyon. Sa inyong natural na kapanganakan, dumating kayong kasunod ni Eva na nakasala ng pangangalunya. Iyan ang dahilan kaya kayo ay pinanganak na isang mangangalunya. Kayo isang makasalanan unang-una. Tama yan. Kayo ay nadaya dito. Wala kayong, hindi kayo, hindi nyo iyon pagkakamali. Hindi ninyo kailanman ginawa iyon. Dahil ang munting binhi na iyan na nasa inyo ay siyang kayo. Bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan, inilagay ng Diyos ang inyong pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Katulad ng aking kwento tungkol sa munting agila, lahat kayo ay narinig na iyon. Isang inahing manok, isang matandang magsasaka ang nagpalimlim ng isang inahin minsan, kaya wala siyang sapat na mga inahin, mga itlog para ipalimlim sa inahin. Kaya pagkatapos, ay nakakita siya ng isang itlog ng agila at ipinalimlim niya ito dito. Nang isilang na ang agila, yun ang pinakakatawa-tawang itsurang manok na kailanman ay nakita nilang mga manok. Maliit na agilang naglalakad-lakad at sasabihin naman ng inahin, klak, klak, klak. Sabi ng munting agila, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng tunog na iyan, pero susunod ako sa kanya kahit papaano. At lumabas sila sa may bakuran at nagsimulang kumahig sa mga buntong ng dumi. At siya, klok, 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 masarap ito, masarap ito. Sumali ka sa amin. At ito ang munting agila na iyon, hindi naman niya makain ng bagay na iyon, kita nyo. Siya lamang ay pasama-sama lang siya doon sa manok dahil hindi niya alam. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. At pagkatapos ay lumabas ito doon at tutuka ito ng ganito o ganoon. At ang munting agila ay sadyang kailangan lang niyang sikmurain yun, pero siya hindi niya alam kung papaano gawin yun. Pero nakita niya ang lahat ng mga manok na ginagawa yun. Gayunpaman, may bagay na kakaiba. Hindi niya gusto yun. Kaya isang araw, alam ng ina na nangitlog siya ng dalawa. Kaya nagsimula siyang hanapin ang isang iyan, lumilipad-lipad, naghahanap-hanap, katulad ng dakilang Espiritu Santo. Isang araw, lumipad siya doon sa may bakuran sa denominasyon na iyon. Tumingin siya doon sa ibaba at nakita niya ang kanyang anak. Sumigaw siya. Yun ay ang tinig ng kung anong bagay na umalingaw-ngaw mula sa kaloob-looban niya. Oh, yan ay magandang tunog. Oh, hayaan na ang totoong itinalagang ipinanganak na muli na binhi na itinalaga ng Diyos ay marinig ang salita ng Diyos. Ito ay musika para sa Kanya. Alam niya na ito ang katotohanan. Siya'y pagod na sa bagay na iyan na makadenominasyon kung tutuusin naman, umanib ka sa amin. Halika, sumama ka sa amin. Meron kaming isang pangkasayahang pagtitipon. Meron kami nito. Meron kaming, yun ay sadyang hindi tamang tunog para sa munting agila. Sabi nito, anak, hindi ka naman kabilang sa grupong iyan kung tutuusin. Kabilang ka sa akin. Akin ka. Sinabi niya, nanay, mukhang totoo nga po iyan. Paano po ako makakalabas? Basta lumundag ka lang, sasaluhin kita. Yan lang ang kailangan mong gawin. Ang pinahirang salita ng Diyos na pinatunayan sa harapan ng sinumang tao na ipinanganak upang maging anak ng Diyos na taglay ang itinalagang binhi sa loob niya para sa panahong ito ay makikita niya ang mensahe ng Diyos na kasing tiyak na mayroong isang Diyos sa langit. Nakita ni Martin Luther ito para sa panahon niya. Nakita ni Wesley ito para sa panahon niya. Nakita ng Pentecostal ito para sa panahon niya. Ngayon, papaano naman kayo? Naging isang denominasyon sila. Narito ang salita na inahatulan yun. Sinasabi sa inyo kung ano ang matatanggap natin ngayon at tugma-tugma lamang sa Malakias 4 at lahat nitong iba pang mga pangako para sa panahong ito. Ano ang nakikita ninyo? Ano ang namamasdan ninyo? Amen. Narito na tayo. Ang talagang tunay na agila ay nakikinig. Nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig. Hindi nila susundan ng isang hindi nila kilala. Bakit? Inilagay ito doon sa pamamagitan ng pagtatalaga. Kayo ay tinilaga na maging isang anak ng Diyos. Kayo ay nasa Diyos na bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Kayo lamang ay nahayag sa panahon na ito para sa kanyang karangalan at kalwalhatian. Papaano ninyo magagawa ito ng hindi pinahahalaga ng kanyang salita at manindigan sa bawat salita ng Diyos? Siya nga po, na kayo ay bahagi ng salita na iyan ayon sa pagtatalaga. Dahil tingnan ninyo, ang Diyos ay ang salita. Pinaniniwalaan niyo ba yan? Bueno, sa gayon, kung siya ay laging ang salita, nang pasimula ay ang salita. At kung ang salita ay Diyos, kung gayon, kayo noon ay nasa Diyos. Ang salita, ang bahagi na inyong gagampanan ay nasa Diyos na bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Nakita na niya kayo. Kilala na niya kayo. Itinalaga niya kayo doon. Sasabihin ko sa inyo, kagaya lang ng kung paanong ang agilang yan ay napagkilala ang tinig na yun. Gayon din naman na ang isang tunay na ipinanganak na muling Kristiyano ay makikilala ang tinig ng Diyos na nangungusap sa pamamagitan ng salita kapag nakita nila itong pinahiran at pinatunayan. Tingnan nyo, tumingala siya doon. Hindi niya nakita itong matandang inahin na nakloklok sa paligid rito? Umanib ka sa amin at magpunta ka rito, at pumunta ka rito, at pumunta dito at dyan. Nakita niya ang isang nilalang na gusto niyang maging katulad na pumapailan lang sa himpapawid, sumisigaw, malaya na naroon sa kaitaasan na sa ibabaw pa ng lahat ng mga buitre at mga bagay na makalupa. Hallelujah! Gusto niyang maging ganyan dahil nasa kanya ang maging ganyan. At ang isang tao na ipinanganak ng Diyos, isang anak ng Diyos, ay dapat na taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Siya ay dapat na maging katulad ng Diyos. Pinararangalan niya ang Diyos. Siya ay bahagi ng salita ng Diyos. At sa mga huling araw na ito, nang nauhubog na nobyang ito, sa sadyang eksaktong siya rin kapangyarihan na siya nga sa pasimula, ay dumaan sa lahat nitong mga organisasyon at iba pa, at nabuo ng kabilang sa nobya. Siya ay wala ng ibaba kundi iyan. Dapat sanang nakita nila ito, silang mga Hudyo noong panahon nila, nang makita nila itong nahayag sa harapan nila, na gaya ng sinabi ng propeta na gayon siya. Sinabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sa mga iyon ay iniisip ninyo na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Ang mga iyon ang mga nagpapatotoo tungkol sa akin, kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking ama, ay huwag ninyo kung sampalatayanan. Subalit bagaman hindi ninyo kumasampalatayanan, ay sampalatayanan ninyo ang mga gawa na aking ginawa. Sinabi nila, ang aming mga magulang ay nagsikain ng mana sa ilang sa loob ng 40 taon. Alam namin kung nasaan kami. Sinabi niya, at silang lahat ay nangamatay. Yan ay walang hanggang na ihiwalay. Lahat ay nangamatay. Meron lamang 3 noon. 2 ang lumabas mula sa 1 milyon. 2 milyon. Yan ay isa sa 1 milyon. Aba, sa isang paglabas ng binhi mula sa lalaki at babae, kadalasan ay may isang itlog na malusog. May isang itlog, isang binhi na malusog, kung nakakita na kayo ng pagpapalahi sa bakahan, pansinin ninyo, narito ang isang milyong itlog, narito ang 1 milyong semilya. At kapag sila ay napakawalan upang magsama sa loob ng sinapupunan, sa pagdaan sa tubo at papasok sa sinapupunan, ay magtatagpo sila. Ang isa sa mga iyon ay mga itlog, 1 milyong itlog, 1 milyong semilya. May iisang itlog lamang doon na malusog. May iisang binhi lamang na malusog. Silang lahat ay buhay. Mapagmamasdan ninyo silang maliliit na mga baka na nag-uunahan doon sa loob. Isang katiting na may lalagay ninyo sa isang palito ng posporo. At si Demos at sila ay nakikinig ngayong gabi. At naalala niya nang sumama kami sa kanila, isinama niya ako doon. Ipinakita sa akin kung papaano iyan nangyayari. Mga test tubes. At naglagay doon ng sapat lamang na maaari mong ilagay sa dulo ng isang posporo. Iyon ay libo-libong maliliit na mga baka at mga toro doon sa loob. Subalit isa lamang sa kanila ang mabubuhay. Isa lamang sa kanila. At narito ang isang malaking pabilog na kumpulan ng mga iyon dito. At inyong mapapansin, ang isa ay gagapang mula sa gitna ng isa rito. Mauuna, ang similya ay pupunta rito. At isang itlog ang lalabas mula rito sa iba pang mga itlog sa banda rito. At sila ay magtatagpo. At ang lahat na ng iba pa sa kanila ay mamamatay. Gayunman, sila'y mga buhay, ngunit sila'y mamamatay. Dahil mayroong bagay, may isa na gumawa sa isang ito na malusog at itinalaga ang isang ito rin. Ito'y pagtatalaga, kapatid ko. Totoo, ang Diyos ang magpapasya kung ito nga ay magiging batang lalaki o batang babae, mapulang buhok, maitim na buhok, o maging anuman ito. Ito'y itinakda ng Diyos, mas higit na mahiwaga kaysa sa isang kapanganakang birhen para sa akin. Ngunit pansinin ninyo, ang lahat ng iba pa sa kanila ay mamamatay. Mayroong 2 milyong katao ang lumabas, umawit, sumigaw, gumawa ng lahat na. Nagsalita sa, hindi kailanman nagsalita sa iba't ibang wika. Subalit sila'y sumigaw at nagbigay luwalhati sa Diyos at sumayaw ng parot parito sa may dagat at ginawa ang lahat ng bagay na ginawa ng lahat ng iba pa sa kanila. Subalit dadalawa lamang ang pumasok sa lupang pangako. Si Caleb ay pumasok. Si Caleb at si Josue, dadalawa lang. Yan ay isa sa 1 milyon. Yun ay isa sa 1 milyon sa natural na kapanganakan. Bawat isa sa kanila ay mayroong siyering pagpapala. Oo, kayong mga Pentecostal, sana ay hindi kayo magiging huli sa paggising. Isa mula sa 1 milyon. Tingnan ninyo, mayroong ipinapalagay na 500 milyong naturingang mga Kristiyano sa mundo ngayon. Kung si Jesus ay paparito, mayroon lamang 500 na makakasama sa kanya kung gayon. Kung ang estadistika na iyan ay magiging tama, aba, mayroong higit pa dyan ang nawawala araw-araw sa buong mundo. Wala silang kaalam-alam tungkol dyan. Nauunawaan ko, sabi ng mga eskriba, nalalaman mo na bakit sinasabi ng mga eskriba na si Elias ay kailangang dumating muna. Sabi nila kay Jesus, sinabi niya, si Elias ay dumating na at hindi ninyo nalaman iyon. Kita niyo? Ginawa niya ng sadyang eksakto kung ano ang sinabi ng Biblia na mangyayari nga sa kanya. Kita niyo? Gayon din na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata. Sa ilalim, hindi nila siya napagkilala. Gayon paman, silang lahat ay nasa iglesia. Lahat ay nagsasabing may buhay. Masigurado mo na isang tunay muling ipinanganak na Kristiyano, isang tunay na lingkod ng Diyos, pag narinig ang salitang iyan ng Diyos, lalabas siya kaagad mula sa anumang denominasyon tungo sa tunay na matabang lupa sa pamamagitan ng salita sa punlaang lupa. Sadyang gagawin niya iyon. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa iyon. Itinalaga na ng Diyos na gawin iyon. Kayo ay nadaya sa pasimula dahil sa inyong unang kasal. Ngayon alam na ninyo kung ano ang totoo. Katulad lamang ng sinabi ko, ang munting agila nang marinig niya ang tinig ng nobyo, ay nagpunta siya doon sa pinahiran, pinatunayang salita ng Diyos para sa huling panahon. Si Noe ay ang pinatunayang salita para sa kanyang panahon. Naniniwala ba kayo dyan? Bueno, ang kanyang mensahe ay hindi na ubra ngayon. Si Moises ay ang pinatunayang salita sa kanyang panahon. Naniniwala ba kayo dyan? Hindi na yun ubra para sa ngayon. Si Jesus ay, si Juan ay ang pinatunayang salita. Pinaniniwalaan niyo ba yan? Hindi yun uubra noong panahon ni Jesus. Talagang hindi. Hindi po. Ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Mula noon, ang kaharian ng langit. Ang mga apostol, sila na mga nagsaayos ng Biblia. Narito dumating si Luther noong reformasyon. Ang kanyang mga salita, yun ang kanyang iglesia ay hindi na uubra ngayon. Ang kay Wesley ay hindi na uubra. Ang sa Pentecostal ay hindi na uubra. Umubra yun noong kanilang panahon. Subalit, ito'y ibang panahon na. Ito ay ang pagbubukas na ng 7 selyo. Alam kong ito ay kakaiba sa inyong pandinig, ngunit iyon ay lubusang pinatunayan na ng Diyos. Walang alinlangan dito. Sadyang napakasakdal. Hindi ko yan isinisiwalat sa lokal na kapulungan dito. Ako'y nangungusap sa mga tao sa buong bansa, kita nyo. Gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Ngayon, pansinin ninyo ang pinahirang salita ng kanyang panahon na kayo ay kabahagi sa pamamagitan ng pagtatalaga. Kaagad ninyong parang nalaman. Nang marinig ninyo iyan, alam ninyo kaagad na kayo ay isang agila. Inyo rin napagtanto na kayo ay hindi isang denominational na manok sa simula pa lang. Alam ninyong mayroong bagay na mali doon. Mayroong bagay na mali. Tama yan. Sapagkat alam ninyo na kayo ay nalinlang lang dito nung pasimula. Siya ang nobyo ay inalis ang inyong kahihiyan at inilagay iyon sa dagat ng pagkalimot sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig ng salita at ng dugo ng buhay. Yan ang sinabi ng Biblia. Ang inyong unang asawa na doon kayo ikinasal ay ang sanlibutan. Ang pinahirang nobyo na siyang nagtalaga sa inyo ay hinugasan kayo sa paghuhugas ng naturang tubig sa pamamagitan ng iglesia? Para bang hindi tama yun? Tama ba? Maari ninyong matagpuan yan sa almanak, pero hindi sa Biblia ng Diyos, sa paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita. Sa salita, kita nyo? Sa kayo ay tumatayong lubos na inaring ganap na parabang hindi ninyo ginawa iyon sa simula pa lang. Ito ang mensahe ko sa iglesia ngayon. Habang kayo, habang paalis na tayo sa pagsasahing papawid sa ilang sandali lamang, kayo ay tumatayo. Kung kayo'y tumatayo sa salita ng Diyos at kasama ng salita ng Diyos sa bawat amen, bawat tuldok, bawat kudlit, saan kayo tumatayo? Sinisikap kong sabihin sa inyo, lumayo kayo sa kanila ng mga talukap at tumungo kayo dito sa trigo kung saan kayo ay maaring mahinog sa harapan ng anak. Narinig ko na ang pagdating ng makinang panggapas at panggiik. Kayo ay tumatayong sakdal, inaring ganap, na parabang hindi ninyo iyon nagawa sa simula pa lang. Hallelujah! Kung pag-usapan nga naman ang pagpapasalamat, napakaganda ng pakiramdam ko. Ako'y higit na nagpapasalamat dyan kaysa anumang bagay na nalalaman ko. Kayo ang dalisay, malinis, walang kasalanang nobya ng anak ng buhay na Diyos. Bawat lalaki at babae na ipinanganak ng Espiritu ng Diyos at nahugasan sa dugo ni Yesus Kristo at sinasampalatayanan ang bawat salita ng Diyos ay tumatayong parabang hindi kayo kailanman nagkasala sa simula pa lang. Kayo ay sakdal. Ang dugo ni Yesus Kristo, papaano ninyo magagawang kung ang isang tao, kung ako ay dapat na mamatay kinaumagahan, isang lalaki ang humalili sa akin, hindi na ako maaring mamatay para sa kasalanan na iyan. Meron nang humalili sa akin. At si Jesus ang salita ay ang humalili sa akin. Siya ay naging ako na isang makasalanan upang ako ay maging siya ang salita. Amen. Hayaan akong manghawakan ng totoo dito, hindi sa iglesia, sa salita. Amen. Oh, ang espiritual na pagkakaisang yan ngayon ni Kristo at ng kanyang nobya, kung kailan ang laman ay nagiging salita na at ang salita ay nagiging laman na, nahahayag, pinatutunayan, sadyang kung ano ang sinabi ng Biblia na mangyayari sa panahong ito, yon ay nangyayari na sa araw-araw. Aba, ito'y nagtitipon-tipon na ng napakabilis doon sa mga disyerto na iyon at mga bagay-bagay na nagaganap na ni hindi ko na nga masabayan iyon. Tayo'y nalalapit na sa pagparito ni Jesus upang makipagkaisa sa kanyang iglesia kung saan ang salita ay nagiging ang salita, ang pagtawag ng Espiritu Santo na sinasaliksikang mga puso. Kayo ay tumatayong lubos na ganap. Hindi kayo kailanman nagkasala sa simula pa lang. Ni hindi nalalaman ng Diyos, yon ay nasa dagat na ng pagkalimot. Hindi ninyo kailanman ginawa iyon. Kayo ay naparatangan dito ng tagapagparatang. Ngunit sa totoo, mula sa pasimula, kayo ay tinalaga na upang maging anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. Kayo ay tumatayo doon na nahugasan na at ang inyong lumang aklat ng pakikipaghiwalay ay itinapon na at iyon ay patay na, lubusan ng hindi umiiral maging sa isipan ng Diyos. Kayo ang malinis na nobya ni Kristo na nahugasan sa dugo ni Kristo, minamahal, malinis. Walang kasalanang anak ng Diyos na nakatayong taglay ang dalisay, walang dungis na nobyang salita na hinugasan na niya sa tubig ng sarili niyang dugo na naging laman at nahayag upang makuha niya kayo na mga itinalaga na doon sa sinapupunan ng Ama bago pa ang pasimula na kagaya niya. Siya yaong dakilang katangian ng Diyos na tinatawag na pag-ibig. Maging anuman kayo, kayo ay mga lingkod ng Diyos. Maging anuman ang gustong ipagawa ng Diyos sa inyo, kung saan man ang inyong pwesto, inilagay ng Diyos sa iglesia, ang iba ay mga apostol, mga propeta, mga guro, mga pastor. Inilagay niya iyan sa pamamagitan ng bisa ng kanyang sariling pagtatalaga. At kayo ay iyon na sa simula pa lang. Ang inyong unang kasal ay napawalang bisa na. Yun nga, hindi ninyo kailanman ginawa iyon sa simula pa lang. Dahil mayroon lamang iisang bagay na makakagawa niyon. Iyon ay ang bumaba ang Diyos siya mismo at kunin ang inyong lugar sa inyo ng anak ng Diyos na si Jesus Kristo at hugasan kayo ng tubig ng paghuhugas ng tubig sa pamamagitan ng salita. Ang salita, hindi ang denominasyon. Ang salita ang naghugas sa inyo. Ngunit kung hindi kayo paparoon sa tubig ng salita, papaano kayo mahuhugasan?
kayo ay may dungis pa rin na kagaya ni Eva noon. Oh, minamahal na korderong naghihingalo ang dugo mong mahal, kailan may di mawawala ang kapangyarihan nito hanggang sa ang tinubos na iglesia ng Diyos ay maligtas at di magkasala pa. Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ay hindi pagsampalataya. Hindi pagsampalataya sa ano? Sa salita. Hindi pagsampalataya sa Diyos na siyang salita. Dalisay, walang dungis. Oh, hallelujah. Hindi magtatagal ay lilisan na patungo sa kaitaasan. Amen. Tumatayong handa na. Isipin ninyo ang inyong mga kasuotan na nahugasan na ng tubig ng nagdurugong salita. Ang salita ay naging dugo. Ang salita ay nagdugo para sa inyo. At kayo ay nahugasan sa nagdurugong salita. Ang salita na nagdurugo. Ang buhay ng Diyos na nasa salita at ang salita ay nagdugo para sa inyo upang kayo ay mahugasan sa karumihan ng mga patutot na ito at maging malinis at napaging banal sa paghuhugas ng tubig ng salita at ginagawa na ang inyong pag-iisip at puso ay manatili sa Diyos at sa kanyang salita. Ngayon, papaano ninyo malalaman na ito'y totoo? Kapag ang Diyos ay bumababa at pinagtitibay ito at pinatutunayan, sasabihin ninyo, aba, hindi ko pinaniniwalaan ito sa ganyang paraan. Hindi nila pinaniniwalaan ito sa pamamaraan ni Jesus, ngunit pinatunayan ito ng Diyos. Hindi nila pinaniniwalaan ito sa pamamaraan ni Noe. Hindi nila pinaniniwalaan ito sa pamamaraan ni Moises. Handa silang tanggapin ang salita ni Balaam kapalit nito. Tayong lahat ay magkakapareho. Kaya magsama-sama na lang tayo. Ihiwalay ninyo ang inyong sarili. Ang sabi ng Biblia, mula sa kawalang pananampalataya, hallelujah! Ngayon, pansinin ninyo, kayo'y hindi lamang gayon, kundi kayo'y paroroon sa kasalan sa kalangitan. At suot ninyo ang pangkasal na singsing ng itinalaga na biyayang di kusang nakamit. Isang pangkasal na singsing ng biyaya na nakamtan ninyo, hindi dahil sa sarili ninyong kabutihan. Ginawa iyo ng Diyos siya mismo. Kilala na niya kayo bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Kaya isinuot na niya sa inyo ang pangkasal na singsing doon. E nilagay ang inyong pangalan sa isang aklat. Napakalaking pagpapasalamat. Hallelujah! Purihin ang ating Diyos. Ngayon, sa pagtatapos, hayaang sabihin ko ito. Alam nating lahat na ang makabagong iglesia na Pentecostal sa kasalukuyang kalagayan nito, ang lahat na ng mga denominasyong sama-sama, pagsasama-samahin ko na silang lahat sa isang bikis dahil ganun nga sila. Tandaan, tatalian niya ang mga damo muna at susunugin sila. Kukunin niyang lahat ang mga tangkay ng trigo at susunugin lahat muna. Pagkatapos ay kukunin niya, paparito at kukunin ang kanyang trigo at dadalhin na ito pa uwi. Silang lahat ay tinitipon na sa isang bikis. Bikis ng mga Methodist, mga Baptist, mga Pentecostal. Lahat patungo na sa konsehong ecumenical. Yan lang, silang lahat ay susunugin. Kita nyo? Alam nating lahat na ang makabagong iglesia sa kasalukuyang kalagayan nito at kasalukuyang katayuan nito ay wala sa kalagayang tapusing gampanan ang dakilang utos na ibinigay ng Diyos sa iglesia para sa panahon na ito. Ilang Pentecostal ang makapagsasabi ng amen dyan? Tama, kita nyo? Ito'y nasa kami ones, tunes, trines, ito, iyan, iba pa, nagkatalo-talo, nag-aaway-away. Ang isa ay ito, at ang isa iyan, at iba pa. At bawat isa sa kanila, takot na harapin ang salita, doon mismo para subukin, kita nyo? Alam nila, sabihin mo sa kanila ang tungkol dito. Sasabihin nila, ako, hindi ko magagawa iyon. Hindi ko mapapaniwalaan yan. Hindi mahalaga sa akin anuman ang gawin niya. Ako, kita nyo, kita nyo, kita nyo? Ipinapakita lang kung ano ang nanay at tatay mayroon kayo. Maaring ikaw ay maging isang state presbyter balang araw. Maaring ikaw ay maging ganito, ganyan o iba pa. Mas mabuti pang kayo ay maging isang anak ng Diyos. Ngayon, alam natin na hindi magagawa ng iglesia, ang iglesyang Pentecostal sa anumang paraan ay hindi magagawang may sakatuparan ang mensahe sa huling panahon sa kasalukuyang kalagayan nito. Magagawa ba nito? Aba, ni hindi nga nito magawang makasang-ayon sa isa o dalawang salita sa Biblia. Paano ninyo gagawin yun? Hindi nito magagawa yun. Kaya nakita ninyo, ang denominasyon ay labas na. Tama yan. Yun ay magiging ang isang hinirang na mga tao na nahirang para dito. Kita nyo? Nalalaman, at gayon din na ang bawat isa sa atin ay nalalaman na ang buong hanay ng mga denominasyonal, ang Pentecostal at lahat na ay patay na. Yan ay sa ipinanganak na muling Kristiyano ng mensahe. Aha. Ang una ninyong asawa ay patay na. Alam ninyo na siya'y patay na. Hinayaan ng Diyos na mamatay yun. Yun ay wala na. Ang lahat ng makaagham nito ng intelektual, maka-edukasyon na siyentipikong mga pamamaraan nitong naturingang mga paaralang pang-Biblia at mga bagay-bagay ay patay na. Anong ginawa nito? gumawa ng paghihiwalay. Oneness dito, at Trinities dito, at Tunes dito, at sa dako rito, at sa banda rito, at lubhang napakagulo. At tatawagin ang kanilang mga sarili na mga Pentecostal. Aba, nagpunta ako sa isang kabataang lalaki nung isang araw na nakikinig mismo dito, ngayon mismo, at isang kabataang babae, siya'y kabilang sa isang iglesia. Sinabi niya, sabi ko, naghiwalay sila. Sabi ko, anong problema? Ang sabi, magkaiba po kami ng relihiyon. Sabi ko, oh, ikinalulungkot ko. Ikaw ba'y Katoliko? Sabi ng babae, hindi po. Sinabi niya sa akin ng iglesyang denominasyon na kinabibilangan niya, isang Pentecostal. Sabi ko, ano ka naman? Yung lalaki naman ay Pentecostal din, pero ibang denominasyon. Oh, alam niyo bang ang iglesyang Romano-Katoliko ay nagsimulang Pentecostal? Ilan na nakakaalam na iyan ay totoo? Inabot ito ng 2,000 taon para mahantong sa kinaroroonan nito ngayon. Sadyang wala nang tinatanggap sa kasulatan. Wala na. Aba, ang Pentecostal, sa loob ng 20 taon mula ngayon, ay magiging mas malala pa kaysa sa kanila ngayon. Patuloy ito sa kalagayan nito ngayon. Aba, sigurado. Kita niyo? Ano ba iyon? Ano ba iyon? Tingnan ninyo kung sino ang kanilang tatay at nanay. Hinahayaan ang kanilang kababaihan na putulin ang kanilang buhok. Magagawa nilang gawin ang halos anumang bagay na ibigin nila. Hanggat sila ay kabilang sa iglesyang ito, iyan lang ang kailangan. Oh, hindi nakapagtataka. Hindi nakapagtataka na ang kahatulan ng Diyos ay umaapaw na. Inilagay ng Diyos ito sa harapan ninyo mismo. Ipinikit ninyo ang inyong mga mata at hindi tumingin dito. Oo, isinasara ang inyong kalooban ng kahabagan gayong nakikita na ninyo ang totoong salita ng Diyos at ang pitong selyo na ito na pinagtitibay at pinatutunayan na gayon nga at nasaksihan sa kalangitan sa bawat panig ng mga bansa at sa lahat ng iba pang dako sa pamamagitan ng dakilang mga tanda at mga kababalaghan na ipinangako niyang gagawin niya. Pagkatapos ay pipikit kayo sasabihing, ako, hindi ko alam. Ako, wala akong magawa. Ako, kita nyo, oh naku, yun ay patay na. At hindi nalalaman yun, talagang mga kasalanan at pagsalangsang. Kayo'y patay na. Oh, naku. Nalalaman nating lahat na ang iglesia sa ganyang kalagayan ay hindi niya matatagalan ang huling panahon na ito. Papaano nito maipapasok ang Malakias 4? Papaano nito magagawa iyon? Ni hindi nga sila naniniwala sa gayong bagay. Papaano nito magagawang paniwalaan? Ipasok ang Lucas 17:30. Papaano nito magagawang ipasok ang lahat ng iba pang mga kasulatan na ito na ipinangako para sa huling panahon na ito? Hindi nito magagawa iyon dahil itinakwil nito ito. Kung paano ang nangyari sa mga araw ni Lot ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Tingnan ninyo ang kalagayan. Si Lot na kinalalagyan ng Sodoma ng panahon na iyon. Tingnan ninyo ang kalagayan ng iglesia sa ngayon. Tingnan ninyo kung ano ang nangyari kay Abraham ang hinirang. Tingnan ninyo kung ano ang nangyari kay Lot at sa kanila doon sa Sodoma. Tingnan ninyo si Billy Graham at Oral Roberts, silang mga naroon sa mga denominasyon na iyon. Tingnan ninyo ang hinirang na iglesyang Abraham inilabas. Tingnan ninyo kung anong uri ng tanda na si Jesus mismo, ang Diyos na nagkatawang tao, na nakatayo doon na nasa katawang tao. Kasabihin ninyo, yun ay isang anghel. Sinabi ng Biblia na iyon ay ang Diyos, ang Panginoong Diyos, si Elohim, nakatayo doon na nasa katawang tao. Ipinapakita na kanyang lubos na papahiran ng kanyang iglesia sa mga huling araw. Iyon ay magiging ang Diyos na kumikilos sa katawang tao muli. Kung paano ang nangyari sa mga araw ng Sodoma, ay gayon din naman ang mangyayari sa pagparito ng anak ng tao. Gayon ding uri ng bagay, nakikita nila iyon doon mismo sa mga kasulatan. Basahin ninyo ang saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat sa mga iyon ay naakala ninyong mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga iyon ang siyang nagpapatotoo nito. Kita nyo? Kita nyo? Kaya alam natin na sila ay patay na. Hinayaan ng Diyos na iyon ay mamatay sa sarili nitong makasarilit siyentipikong makaedukasyon na programa. Ang lahat ng mga Pentecostal ay dating nagsasabi tungkol sa pagpapadala sa kanilang anak sa paaralang pang-Biblia noon nang ang matandang kapatid na Loyat, sila noon ay narito pa at palalabasin nila kayo ng iglesia. Pero, oh, ngayon, ito na ang siyang pinakadakilang bagay. Ang anak ko ay nasa paaralang pang-Biblia. Inuhukay na niya ang libingan niya. Kaya, ngayon, sa akala ba ninyo ay matatanggap nila ito ngayon? Palagay ba ninyo ay sinusuportahan ko ang pagkamangmang? Hindi. Ang sinasabi ko sa inyo na mayroong kaibahan sa pagitan nitong kapanahon ng intelektual na ating kinabubuhayan, kung saan ang iglesia ay buntis na sa siyensya at lahat na nitong mga tinatawag na napag-unawa na, daw at lahat na, hindi ninyo mapag-uunawa ang Diyos. Aba, sila? Silang mga saserdote ay napag-unawa na daw ng lubos ang Diyos. Nalaman nila kung papaano darating ang Mesiyas, ngunit dumating siya na sadyang ibang iba sa kanilang pagkakaunawa. Hindi iyon siyentipiko. Papaanong magkakaganoon ang lalaking ito na isang ilehitimong anak? Saang paaralan ba siya nag-aral? Saan ba nagmula ang kanyang edukasyon? Saan ba niya nakuha ang kanyang napag-aralan? Aba, sinisikap mo bang turuan kami? Ipinanganak ka sa pakikiyapid, kita nyo? Oh, pambihira. Nakita ba ninyo ang gayon ding bagay ay naulit muli? Nakita ba ninyo ito na naulit muli? Lahat na sa kanilang relihiyosong siyensya. Relihiyosong siyensya ayon sa sinasabi ng kanilang paaralang pangbiblia, sa ganong paraan nila ito gusto. Ganyang paraan ito dapat magkaganoon. O ito'y hindi. Nililin lang lamang sila ng Diyos sa tuwi na. Ito'y palagi ang dumarating ng kakaiba. Nangyari ito sa panahon ni Noe, nangyari sa panahon ni Moises, nangyari sa panahon ni Kristo, nangyari sa panahon ni Juan, nangyari sa panahon ng mga alagad, nangyari sa panahon ni Wesley, nangyari sa panahon ni Luther, nangyari sa panahon ng Pentecostal, at ganoon din nga na nangyari ito ngayon. Hindi nito binabago ang pamamaraan nito. Palagi ang dumarating na ganoon pa rin. Mga reformador lamang sa loob ng 7-6 na kapanahunang yun hanggang sa ang 7 na. At sinabi ng Apokalipsis 10, sa panahong ito ay magbabago na iyon. At nangyari nga. Ngayon, tayo magtatapos na sa pagsasabi nito. Ang tapusing gampanan ang dakilang utos, papaano nila magagawa iyon? Alam nating sila ay patay na. Hinayaan nito ng Diyos na mamatay sa siyentipikong kapanahunang ito ang lahat-lahat nito ng sagayon. Nang sagayon ay magawa niya ang ano? Na mabuksan ang hiwaga ng 7 selyo sa di makadenominasyong nobya. Papaano matatanggap ng isang denominasyon ang 7 selyo na iyon? Gayong iyon ay totoong salungat, ang binhi ng serpiente at lahat ng iba pang mga bagay na iyon, ang lahat na buong 7 hiwaga ay salungat sa kung ano ang naituro sa kanila dahil tinanggal nila ang lumang paaralan mula sa kanilang paaralang pangbiblia. At ang 7 selyo ng Diyos, nang ito ay mabuksan doon sa bundok, ipahintulot ng Diyos na ako ay mamatay na ngayon mismo sa pulpitong ito kung iyon ay hindi ang katotohanan. At ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo, 1 taon at 6 buwan bago ito nangyari, kung ano ang sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Arizona, at kung ano ang mangyayari doon sa disyerto. At may mga kalalakihan na nakaupo rito mismo ngayong gabi ng mga nakatayo doon mismo at naroroon nang bumaba ang 7 anghel at maging ang magasin na Life ay inilathala ang artikulo tungkol dito. Yun ay naroon mismo sa obserbatorio at lahat na. Ngayon, ni hindi nila alam kung tungkol saan ang lahat ng ito. At ang lahat ay nasabi na, maging ang tungkol sa pagkawasak ng California na paparating na ngayon at ang lahat nitong iba pang mga bagay at kung papaanong sinabi ko sa kanila kung ilang araw ito magiging gayon, kung papaano magiging ganoon kung saan ang malaking lindol na ito ay nangyari sa Alaska at yan ang magiging simula ng palatandaan ng panahon at kung ano ang mangyayari. At sadyang sa bawat salita, kung ano ang sinabi nito, hindi iyon kailanman nabigo ni minsan. Hindi ninyo kailanman nakitang nabigo ito. At ito'y hindi mabibigo dahil ito'y mga salita ng Diyos. At ang langit at lupa ay lilipas, ngunit iyon ay hindi mabibigo. Tama yan. Kinailangang buksan ng Diyos ang 7 selyo na iyon, hindi sa isang denominasyon. Ako'y dati ng laging laban dito, ngunit mula sa denominasyon ay maaari siyang kumuha ng isang nobya, hindi isang makadenominasyon na nobya, hindi niya magagawa iyon. Yun ay laban sa kanyang sariling salita. Binuksan niya ang 7 hiwagang iyon na nakapaloob doon. Ipinapakita niyan, inilalabas ang mga bagay na iyon na naitago mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan na maaaring maihayag sa mga huling araw sa mga anak ng Diyos. Inilabas nila iyan ngayon sa harapan ng mga tao upang makita nila ito. Hayan na nga ngayon sa nobyang ito na hindi makadenominasyon. Oh, naku. Hayan ang inyong dalawang aklat. Ang isa sa kanila ay ang aklat ng buhay ng kordero. Ang inyong pangalan doon ay itinalaga doon. Hindi iyon maalis dahil hindi ninyo maaaring alisin iyon kahit ano paman ang mangyari, kita nyo? Dahil itinalaga na mailagay iyon doon. Ngunit sa naturang karaniwang aklat ng buhay, ay maaaring alisin iyan anumang oras, kita nyo? Hindi kayo nagsisisi, yon ay burado na. Ano't anuman, dahil kayo ay daraan sa paghatol. Ang nobya ay ni hindi daraan sa paghatol, paparoon sa pag-agaw. Kagaya lamang, sasabihin ko ito sa pagtatapos. Gumagabi na, kaya halos 9:30 na at tayo kailangang lumabas dito ng 9:30 kung loloobin ng Panginoon. Maging totoong mapitagan lang ngayon. Makinig kayo. Isang beses, sa pagsasabi nito ngayon, ito'y paroroon sa buong bansa. Sa New York, ngayon ay 25 minuto na matapos ang 11. Doon sa Philadelphia at sa palibot doon, yaong mga minamahal na mga banal na nakaupo doon na nakikinig ngayon mismo sa mga iglesia sa lahat ng dako. Hanggang doon sa Mexico, hanggang doon sa may Canada at sa palibot nito sa buong bansa. 200 milya kahit saan sa loob ng kontinente ng North America rito, halos ang mga tao ay nakatuon dito, nakikinig ngayon mismo. Libo-libo at libo-libo ang mga nakikinig.
Iyan ang mensahe ko sa inyo, Iglesia. Kayo na isang pakikipag-isa, espiritual na pakikipag-isa sa pamamagitan ng salita, na kayo ay patay na sa mga dating asawa na ito. Kayo'y panibago ng ipinanganak. Huwag ninyong subukan pang hukayin siya. Siya'y patay na. Kung kayo ay ipinanganak na muling Kristiyano, ang munting binhi na iyan na itinalaga sa inyo, yun ay salita na dumarating sa salita, sa ibabaw ng salita, ng salita, ng salita, at ahantong sa ganap na kapuspusan ni Kristo. Yan ay tama, upang siya'y makaparito na para kunin ang kanyang nobya. Ngayon, tayo'y nahahanda na lamang para sa isang bagay. Yan ay ang pagparito ng Panginoon. Hayun ang inyong pangalan doon sa aklat ng buhay. Ang aklat ng buhay ay ang salita ng Diyos, dahil ang salita ay Diyos. At ang Diyos, ang siyang tanging bagay na siyang buhay. Kaya, ang inyong pangalan ay ikinatawan na sa Biblia bago pa na ang Biblia ay naging salita. At kung kayo'y naririto upang gawin yan, hindi ba't patutunayan nito ang salita na yan? Hindi ba't patutunayan ng Iglesia ang sarili nito? Hindi ba't ang Malakias 4 at lahat nitong iba pang mga bagay ay ganap na pinatutunayan ang sarili nito at ipinapakita na iyan nga kung ano ito? Nang dumating si Jesus, sinabi niya, "Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa na ipinangakong gagawin ko, ay huwag ninyo akong sampalatayanan." Alin ba sa mga grupo ang kanyang inaniban? Sinabi niya, "Silang lahat, kayo sa inyong ama, ang Diablo, at ginagawa ninyo ang kanyang mga gawa. Kita nyo? Tayo'y nasa mga huling araw na, Iglesia. Yan ang aking pagpapasalamat na mensahe sa inyo. Ngayon, bago magtapos, isang beses, ako'y naroon sa Glacier National Park. Narinig namin, buong maghapon, na sila ay meron silang isang pabagsak, isang glacier na apoy na babagsak sa gabi. Kaya ang mga tao ay abala buong maghapon sa paghahanda sa bagay na iyan, dahil ibubuhos nila ang apoy na iyan ng gabing iyon. Naglagay sila ng likidong apoy na ipapatihulog na katulad ng isang malaking glacier ng tubig. Pero ito'y parabang isang bahaghari halos kapag ito ay lumabas na mula sa apoy na iyan na nauhulog mula sa malaking glacier na ito. Sa lahat ng paligid ng buong parke, ang may bahay ko at ako at ang mga bata, namasyal kami sa palibot buong maghapon. Gusto naming manatili para makita ang pagpapamalas ng apoy na iyon. Kaya iyon ay naipangako sa amin na makikita namin iyon at masasaksihan naming muli iyon. Sinabi nila na meron sila niyon sa buong mga panahon ng tag-araw at iba pa. Sabi ko, "Naku, maaari pa kaya naming makita iyon?" Sabi, "Ipinangako namin iyon para sa gabing ito. Ipinangako namin iyan." Sabi, "Nandun na sila sa itaas at inihahanda na ito ngayon." Matapos na ang lahat ay maihahanda na para sa dakilang kaganapang iyon, yan ang nagaganap na ngayon mismo. Lahat ay inihahanda na para sa dakilang kaganapang iyon. Isang iglesia na inilalabas na alang-alang sa kanyang pangalan, kinukuha palabas ang kanyang nobya mula sa kalagitnaan ng sanlibutan sa mga denominasyon na ito at sa buong sanlibutan at sa karumihan at mga bagay ng sanlibutan. Ang lahat, ang dakilang kaganapan ay naihanda na. Ang lahat ay nangakatayo na. Sabi nila, "Ngayon patuloy na mag-abang. Naroon na mismo sa itaas ng bundok. Sa ganyang paraan ito palaging dumarating. Sa ganyang paraan ito darating sa panahong ito. Sa ganyang paraan ito laging dumarating. Hindi sa pamamagitan ng isang denominasyon. Hindi kailanman gumamit ang Diyos ng isang denominasyon. Hindi kailanman. Darating ang reformador, tatanggapin niya ang salita ng Panginoon, at pagkatapos, kapag siya ay namatay na, magtatayo sila ng isang denominasyon mula doon. Iyan ang ginagawa ng mga Pentecostal at ng lahat. Kapag ang bagong mga issue, lahat na, ganyan talaga iyon. Sa ganyang paraan nangyayari ang bagay na iyan. Isang bagong salita ang nadaragdag, pagkatapos ay nagtatag na sila ng isang iglesia mula dito, ginawang isang denominasyon, inihiwalay ang kanilang sarili, kinailangang maging ganyan. Ngayon, hindi ninyo magagawang daigin ang kalikasan. Dumarating ang kalikasan sa ganun ding karaniwang pagkakasunod-sunod palagi. Tangkay, dahon, uhay, ganyan. Pagkatapos ay ang trigo na. Ngayon, pansinin ninyo, ang lahat ay nakahanda na. Ang lahat ay nasindihan na at inihanda na. At ang lahat ay nakatayo na doon sa labas. Ang ulo ko ay nakatingala. Nakaakbay ang kamay ko sa aking may bahay. Nakatingin kami. At ang mga bata ay nakatayo doon. Lahat kami ay nakatingala ng ganyan. Naku, napakaganda niyon. Dahil inaasahan namin iyon, iyon ang ipinangako na sa amin. Amen. Ipinangako ng salita ito, mangyayari! Na bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon, narito, susuguin ko sa inyo si Elias na propeta. Papagbabaliking loob niya ang mga puso ng mga anak sa mga magulang. Mangyayari na sa mga huling araw, ay ibubuhos ko ang aking espiritu mula sa kaitaasan. Ang una at huling ulan ay darating na magkasama sa huling araw. Lahat na ng mga pangakong ito sa buong kasulatan ay naibigay na. Tayo nakatingala na. makikita ang totoong nobya sa buong bansa sa panahong ito na nakatingala na. Iglesia, siya ay darating na, isa sa mga araw na ito. Kasing tiyak ng una niyang pagparito, siya ay paparating muli. Ihanda na ang lahat, ihiwalay na ang iyong sarili mula sa talukap, mabilad sa harapan ng anak, manatiling nakatingala, maging mapaghintay. Biglang-bigla, may narinig kami mula sa itaas ng burol. Isang tinig ang dumating sa pamamagitan ng loudspeaker, sabi, "Ang lahat ay nakahanda na!" Pagkatapos, ang lalaking ito na nakatayo doon mismo sa tabi ko ay nagsabi, "Pabagsakin na ang apoy! Heto na itong dumarating! Bumubuhos sa bundok na iyon! Isang glacier na apoy at ang mga liyab ay naglalagablab! Napakagandang tingnan!" Kapatid, ihanda na natin ang lahat, sapagkat isa sa mga araw na ito, ang apoy ay babagsak na. Tayo papaitaas na. Ngayon, magsipaghanda na tayo para sa panahon ng pagbagsak ng apoy. Tayo na sa mga huling araw na. Alam nating lahat yan, at tayo handa na sa pagparito ng Panginoon. Ang bagay na dapat gawin ay ihiwalay ang inyong sarili mula sa lahat ng kasalanan. Ihiwalay ang inyong sarili mula sa anumang bagay na nauukol sa sanlibutan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay ng sanlibutan. Huwag hayaan ang sinuman na sa kanyang kredo ay dayain kayo. Manatili kayo mismo ng tuwiran sa pangako ng Diyos, ang salita ng Diyos. At ang salitang yan, kung ito'y salita para sa panahong ito, patutunayan ito ng Diyos na gayon. Kung hindi niya patutunayan, hindi iyon ang salita para sa panahong ito. Ang salita na dumating noong araw ng Pentecostes ay hindi na uubra sa panahong ito. Hindi po, iyon ay para sa Pentecostes. Ito ay para sa nobya. Sa pag-uwi na ng nobya, meron tayong bagay na kakaiba. Ang mga Pentecostal ay ikinakatawan iyon muli. Tayo na sa kapanahunan na ng nobya. Kung paanong ang salita ni Noe ay hindi rin uubra sa panahon ni Moises, kung paanong ang kautusan ni Moises ay hindi rin uubra sa panahon ni Pablo rito, sinikap niyang sabihin sa kanila, "Kayo ay patay na doon, at hindi na ninyo maaaring taglayin pa iyon." Iglesia, kayo nakausap ko ngayong gabi sa buong bansa. Kung inyong inihiwalay na ang inyong sarili mula sa denominasyon at sa lahat ng karunihan at mga bagay ng sanlibutan ito, at lahat ng mga bagay na iyon na nagpapanatili sa inyo sa mga kredong gawa ng tao at mga utos at mga bagay na katulad niyan, ihiwalay ninyo ang inyong sarili. Tumingala kayo. Maghanda kayo. Ang apoy ay babagsak na, isa sa mga araw na ito. Pahihintulutan siya ng Diyos na dumating na, at napakagandang pagbasdan. Nakahanda na ba kayo pagdating niya? Nakahanda na ba kayong pumaitaas kasama niya pagdating niya? Ang lihim na pag-agaw sa supernatural na nobya, siya'y magiging more mula sa pagiging namamatay ay patungo sa pagiging walang kamatayan. Mababago sa isang saglit, sa isang kisap mata lang, tayong mga nabubuhay at natitira ay hindi mauuna sa mga natutulog. Noong isang araw, sa araw ng armistisyo, nakatayo ako doon sa Tucson. Ang munti kong anak na lalaki ay gustong makita ang parada. Ako'y nag-aaral noon, at wala akong panahon para gawin yun. At marami akong tawag ng mga may sakit noon at mga ganong bagay. Kaya sinabi niya, "Tatay, ayaw po nila akong dalhin." Sabi niya, "Dalhin niyo po ako." Sabi ko, "O sige, si kapatid na Simpson, palagay ko ay narito siya, at ang kanyang munting anak na lalaki ay gustong pumunta." Kaya isinakay ko sila sa kotse at pumaroon. Tumayo ako doon sa sulok at nanood. At maya-maya, nakarinig ako doon sa malayong likuran ng isang mahinang tunog na dumarating. Wump, wump, mga tambol na pinatutugtog. Tumayo ako doon. Naisip ko, "Aba, ang mga batang ito, talagang nagbabasa sila ng lahat ng mga aklat na ito tungkol sa hukbo. Talagang para silang katulad niyan." Napansin ko, ang dumarating ng una ay ang lumang tangke ng unang digmang pandaigdig. Hayun, dumating sila. Maliliit na mga tangking katulad niyan. Naroon, sumunod na dumating. Pagkatapos niyon, ang sumunod na dumating pagkatapos niyon ay ang malaking bagong tangke ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang malaking tangking Sherman na mayroong isang natatakpang dulo doon. Pagkatapos ay dumating ang kasunod at hindi nagtagal ay dumating ang mga ina na sinabitan ng gintong bituin. At pagkatapos, maya-maya, dumating ang 12 veterano na natira sa buong estado ng Arizona mula sa unang digmaang pandaigdig, 12 veterano. Kasunod niyan, dumating naman ang isang karosa ng mga hindi kilalang sundalo, ang munting puting krus. Narong nakatayo ang isang mandaragat na marino at isang sundalo na nakatayong nagbabantay. May isang maliit na partisyon sa karosa. Sa kabilang panig ay isang matandang ina na ubanin na, nakaupo na may nakakabit na gintong bituin sa kanya. Isang munting kaibig-ibig na may bahay na umiiyak, ang asawa niya ay patay na. Isang maliit na gusgusing batang lalaki na patagilid na nakabaling ang kanyang ulo, napatay ang kanyang tatay. At pagkatapos sa likuran niyan ay maraming pa ang nagsidating. At pagkatapos hanggang sa bagong hukbo, nakatayo ako doon. Napakainam na panoorin, ngunit napakalungkot. Naisip ko, oh Diyos, isa sa mga araw na ito ay makikita ko ang isa pang panoorin. Darating ang isang araw ng pagkabuhay na maguli na ang una ay mauhuli, sila na mga huli ay mauuna. Ang mga sinaunang propeta ay magsisipagbangon muna at makikita nila ang prosesyon na iyan na nagdaraan, nagmamarcha papaytaas sa papawirin. At tayong mga nabubuhay at natitira ay hindi mauuna sa kanila na mga natutulog, sapagkat ang trompeta ng Diyos ay tutunog, ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Tayo'y magsisipaghanay kasama nila na magsisipasok. Hallelujah! Yung lahat sa buong kapanahunan ni Luther, Wesley, Methodist, Presbyterian, tuloy-tuloy hanggang doon sa huling kapanahunan na tumanggap sa salita sa kanilang kapanahunan. Pagpalain kayo ng Diyos, ihanda na ang lahat ng mga bagay at babagsak na ang apoy. Yukod natin ang ating mga ulo sandali. Gusto kong malaman sa nakikitang mga tagapakinig na ito ngayong gabi, yamang kayo'y aking pinanatili rito sa loob ng hanggang alas 9:30, meron bang isa rito, meron bang isang dosena rito, ilan ba rito, at magsasabi, kapatid na Branham, ikinahihiya ko ang aking sarili kung paano ako namuhay. Ako ay kumiling ng labis sa isang denominasyon at mga tao. Alam kong hindi ako nakahanay sa salita ng Diyos. Ihilingin ko lamang sa iyo na manalangin para sa akin, kapatid na Branham. Itaas ang inyong kamay. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Tingnan niyo, hanggang doon sa mga balkonahe, sa paligid, pagpalain kayo ng Diyos. Alam kong, ngayon huwag kayong mahiya. Ngayon huwag mahiya. At doon sa malayo, sa buong bansa, magmula sa New York hanggang sa California, magmula sa Canada hanggang sa Mexico, kayong mga taong nagkakatipon-tipon sa mga iglesia ngayon, kung saan naroon ang matatapat na mga maliliit na grupo na sumasampalataya sa mensaheng ito ng buong puso nila. Nagsilabas sila. Nagsilabas mula sa matinding kapighatian. Nagsilabas mula doon sa mga denominasyon na iyon. Sila'y mga binhi ng buhay. Nadarama niyo ba ang paghihimok ngayong gabi, katulad ng munting agila, na mayroon kayong naririnig na medyo kakaiba mula sa inyong narinig na? Ngunit gayunman, sa inyong puso ay nalalaman ninyo na ito'y katotohanan. Kayo, dyan sa loob, may isang pastor na nakatayo dyan sa kung saan man, nakataas ang iyong kamay, mananalangin ako para sa iyo. Ang mga bagay na ito ay hindi ginawa sa isang sulok, kaibigan. Tandaan ninyo, makipot ang pintuan at makitid ang daan, at kakaunti ang makakasumpong yun. Huwag sumama sa karamihan na iyan na kumikilos patungo doon, kaibigan, sa kapanahunan ng Iglesyang Laodicea na iyan. Magagawa nitong maglulundag, sumasayaw sa saliw ng musika. Malahininga, hindi sinabi na kasing lamig ito ng yelo ngayon. Sinabi nito, ito ay malahininga, yan ang Pentecostal. At hindi nalalaman na ito'y maralita, aba, bulag. Bulag sa ano? Sa salita, sa paghahayag ng salita. Dahil hindi ito kailanman dumating sa pamamagitan ng kanilang mga organisasyon, hindi nila ito matatanggap. At kayong mga ministro dyan sa Tucson ngayong gabi, hindi ko kayo pinananagot para dyan. Ang Diyos ang magpapanagot. Nariyan ako ng 3 taon. Sinabi ko sa inyo na hindi ako magpapasimula ng isang iglesia. Hindi ko ginawa. Pinasimulan ito ni kapatid na Peregrine. Nariyan ako ng 3 taon. At niminsan ay hindi ninyo ako inanyayahan sa inyong pulpito. Nanatili ako sa Tucson ng halos 3 taon. Ang Diyos ay aalisin ako mula sa disyerto isa sa mga araw na ito. Ang mensaheng ito ay dapat na mabuhay. Sinikap ko ang buong magagawa ko na makapasok sa inyo. Ako, alam ko ang dahilan kaya ginawa ninyo iyon. Naririnig niyo ba? Ang tanging dahilan kaya ginawa ninyo iyon, patatalsikin kasi kayo ng inyong denominasyon. At nalalaman ninyo, marami sa inyo na nakausap ko na doon sa Force Restaurant, at alam ninyo na iyon ang katotohanan. Mahiya kayo. Lumabas kayo dyan. Umalis na kayo dyan, kapatid. Kung meron mang anumang buhay sa inyo, kayo'y magiging katulad ng munting agila na iyon na kababanggit ko pa lamang. Pakikinggan ninyo ang salita ng Diyos. Tandaan ninyo, maririnig nyo ito sa huling pagkakataon, isa sa mga araw na ito. Totoong napakalapit na natin ngayon. Maari bang lumapit kayo ngayong gabi? Minamahal na Diyos, kami po ay nariritong mapitagan ngayon. Ito nga ay totoong isang araw ng pagpapasalamat, Panginoon. Ako'y labis na nagpapasalamat, Panginoon, na nabubuhay sa panahon na ito. Ito ang pinakadakilang panahon. Si Pablo na apostol ay hinangad na masaksihan ng panahon ito. Ang mga dakilang kalalakihan ng una ay hinangad na makita ito. Hinangad ng mga propeta na makita ito. Hinintay nila ang panahon na ito. Si Abraham ay naghintay para sa panahong ito, sapagkat naghanap siya ng isang bayan na ang tagapagtayo at gumawa ay ang Diyos. Nakabitin iyon sa mismong itaas namin ngayong gabi. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababa mula sa langit. Nagpatotoo, nalalaman na iyon ay ang anak ng Diyos. At isipin ngayon, pinipili na niya ang kanyang nobya, minamahal na Diyos. Sa buong lupain, sa lahat ng dako, ay mangusap ka po sa kanilang puso. Ikaw lamang po ang makapagbabago sa kanilang puso. Kung hindi pa nailagay ang binhi na iyon doon sa pasimula pa lang, ay hindi nila kailanman makikita ito, Panginoon. Sila lamang ay ang bulag ay aakain ng bulag. Mahuhulog sila sa hukay, nakasing tiyak ng anumang bagay, dahil sinasabi ng iyong salita na mahuhulog nga sila. Ngayon, Ama, yamang nakikita namin sa buong bansa, sa buong mundo, sa Afrika, dose-dosena sa buong South Africa, Mozambique, lahat sa buong bansa. Maliliit na mga kapulungan na tinatanggap ang mga tape na ito, at gayon din na ang tape na ito ay paroroon sa 20 o higit pang iba't ibang bansa. Nagsisimula na silang makita ito at umihiwalay na ang daan-daan sa kanila. Hindi gaanong marami, Panginoon. Pagkatapos, kapag ang huling bahagi ay tinanggap na papasok sa katawan, darating na si Kristo. Panginoong Diyos, hinihiling ko po sa naturang nobya sa gabing ito. Sila na sa pakiramdam ko ay umihiwalay na at naghihintay. Nawa ay ibukod nila ang kanilang mga sarili mula sa lahat ng bagay ng sanlibutan. Dapat silang lumagay sa presensya ng mainit na liwanag ng anak ng Diyos na nabibilad sa kanyang salita, sa kanyang pag-ibig. Ipagkaloob mo po ito, minamahal na Diyos. Nawa ang mga taong ito rito na nakikita na itinaas ang kanilang kamay ngayong gabi, dose-dosena sa kanila sa buong malaking tabernakulo na ito, dalangin ko, Diyos, na ang bagong buhay ay pumasok sa kanila. Dalangin ko ito para sa buong bansa at maging sa buong mundo kung saan ang tape ay mapapakinggan, na sila rin naman ay tanggapin ang pagpapasalamat na mensaheng ito at malaman sa mga pahiwatig at mga bagay na naihagis kung ano ang dapat nilang gawin. Dalangin ko ito, Ama, ipagkaloob po ito, pagpalain po sila, sila'y sa iyo. Nalalaman kong ito'y kagawian na ngayon, Ama, na manawagan kami sa mga tao na lumapit sa altar. Dalangin ko, mahal na Diyos, na sa bawat misyon sa lahat ng dako at sa buong mundo, na sila ay lumapit sa altar. Ang mga itim, ang mga puti, mga dilaw, mga kayumanggi, saan man sila naroroon, ang mga mayayaman, ang mga mahihirap, ang mga walang malasakit, ang mga pulubi, maging anuman sila, ang mga makadenominasyon, yaong mga naglagay ng sariling paraan at nakatuon lang sa sarili, O Diyos, hubad, maralita, aba, bulag, at ni hindi nalalaman yun. Sinabi mo po na magiging gayon, at ito nga ay ganoon. Kaya dalangin ko, Ama, na iyong tawagin ang bawat binhi ngayong gabi, at sa lahat ng dako sa buong mundo na maaring kalagpakan nito, nawa ay matagpuan nito ang munting agila na iyon na nakikilala ang tinig ng kanyang Panginoon. Ipagkaloob ito, Panginoon. Itinatagubilin ko po sila sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, habang ang inyong mga ulo ay nakayukod, dito sa nakikitang mga tagapakinig, nanaisin ba ng ilan dito na hindi pa naliligtas, na ni hindi pa ipinagkaloob ang inyong puso sa Diyos, hindi ba ninyong naiisip na dapat kayong maging mapagpasalamat para sa ginawa ni Jesus para sa inyo? Naisipin na kayo na isang makasalanan, na kayo na nalayo na mula sa Diyos. At gayunpaman, may isang bagay sa inyong puso na kumakatok. Anong malay ninyo, kundi kayo ay isa sa mga agilang yun. Kayo ay maralita at magiging maralita nga hanggang sa sumuko kayo dito. Bakit hindi ninyo gawin ang isang ito na pinakadakilang pagpapasalamat na kailanman ay nagkaroon kayo kapag tinanggap ninyo si Jesus bilang inyong tagapagligtas? Maaari ba kayong lumapit rito at tumayo sa may altar? Mananalangin na kung kasama ninyo kung paparito kayo. Sino mang makasalanan, lalaki o babae, batang lalaki o batang babae, kasapi ng iglesia o hindi kasapi ng iglesia. Ang pagiging kasapi ng iglesia ay hindi kayo gagawing Kristiyano, ha? Ang altar ay bukas. Maaari ba kayong pumarito? Sino mang makasalanan na nagnanais na pumarito, natanggapin ng Panginoong Yesus Kristo, na gusto talagang maalis ang ilan sa inyong mga makadenominasyon na gustong huminto na sa kakakain ng pagkain iyan ng manok sa pagsasabing, kayo'y kabilang dito at walang anuman yun. Gusto ba ninyong malaman talaga kung ano ang totoong bautismo ng banal na Espiritu? Halikayo, alamin ninyo. Bukas ang altar, handa na kami. Basta lumapit lamang kayo mismo mula sa inyong kinaupuan. Pumarito mismo at lumuhod dito sa may altar. Ang kapatid na lalaking ito na kalalapit pa lamang. Nagpapasalamat, O Diyos, ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo na buong buhay ko, nalaman ko na mayroong isang bagay, Panginoon. Kailanman ay hindi ako nasiyahan. Sinikap ko. Ako, naisip ko, sa susunod na taon ay gagawin ko na. Sa susunod na linggo ay gagawin ko na. Sa susunod na makarinig ako ng pagtawag sa altar, gagawin ko balang araw, ipinagpaliban ko ito. At ipinagpaliban ko ito.
Ngunit Panginoon, nalalaman kong may bagay na mali sa akin. Lagi kong pinaniniwalaan na may bagay na kakaiba. At ngayon, Panginoon, sa gabing ito, ako'y labis na nagpapasalamat para sa isang paghahanda na ginawa ng anak ng Diyos upang ang aking mga kasalanan, sa totoo, ang aking kawalang pananampalataya, ay mahuhugasan palayo sa akin. Lumalapit po ako ngayong gabi at luluhod upang tanggapin ang dakilang pagpapasalamat na pagpapala na ginawa ni Yesus Kristo para sa akin nang siya ay mamatay sa Kalbaryo para sa akin. Maaari ba kayong pumarito? Ngayon, may mga taong nakaluhod na sa palibot ng altar dito. Bakit hindi kayo tumayo at pumarito? Gustong-gusto ninyong gawin yan. Sinubukan ninyo iyan. Isipin lamang si kapatid na Lyle Palmer, ang ating mabuti na minamahal na kapatid. Naroon siya sa bakuran sa pagkakaunawa ko. Nakatingin sa kanyang munting anak na babae na naglalaro ng croquet doon sa labas o kung ano. At siya ay napatiwarik sa upuan at namatay bago pa siya makakilos. Hindi ninyo alam kung anong oras kayo lilisan dito. Sadyang hindi ninyo alam kung anong oras kayo lilisan. Maaring baka ngayong gabi. Kaya bakit hindi kayo pumarito at isaayos nito ngayon? Halikayo mga tao, hindi ba ninyong nararamdaman ang isang bagay na humihila sa inyo? Ako, alam ko na marami sa inyo rito na dapat ay naririto mismo sa may altar at ito lamang anim o pitong katao rito ay hindi lamang ang dapat na narito. Ngayon, kung pinaniniwalaan ninyo ako at mamasdan rito sa may entablado, ang mga bagay-bagay na nangyayari, paniwalaan niyo na ako ngayon. Isang araw ang tinig ko ay titigil na. Hindi na ninyo ito maririnig pa. Maaring hangarin ninyo na sana ay lumapit kayo. Sasabihin ninyo, pero kapatid na Branham, naging isa na akong kaanib ng iglesia. Hindi mahalaga yan kung naging ano ka man. Gayon din si Nicodemo ay naging kaanib ng iglesia. Gayon din si Juan, Pedro, Santiago, Pablo, lahat ng iba pa sa kanila ay naging mga kaanib ng iglesia. Si Pablo ay isang kaanib ng iglesia hanggang sa may bagay na nangyari isang gabi o isang araw iyon noon at siya ay lumapit. Siya ay isang kaanib sa iglesia na nagbago sa gayon, na naging isang anak ng Diyos. Maari bang lumapit kayo? Oh, siya ay naturuan. Intellectual siya. Alam niya na siya ay naturuan sa isa sa pinakadakilang tagapagturo ng mga paaralan na meron noon kay Gamaliel, na isa sa pinakamagagaling na mga guro na meron noon sa lupain. Ngunit nalaman niya na nangangailangan siya ng isang bagay. Maaari bang lumapit kayo? Minsan pa ay hilingin ko sa inyo. Saan? Dito o sa buong bansa, hinihiling ko sa inyo. Saan man kayo naroon? Saan mang kapulungan kayo naroon? Sa panahon ng pagpapasalamat na ito. Tandaan, ako ay nakatape rito. Hindi lamang rito, kundi sa langit. Alam nyo, napatunayan na ng ayon sa siyensya na bawat kilos na gawin ninyo ay inire-record. Pinatunayan nila iyan. Tandaan, pinatunayan iyan ng telebisyon. Ang telebisyon ay hindi gumagawa ng larawan. Kayo ang larawan. Dinadala lamang nito iyan ang ginagawa ninyo papasok sa isang lagusan. Naroon pa rin kayo kahit papaano, kita nyo? Kapag iginalaw ninyo ang inyong daliri, ang pagkilos na iyan ay paroroon sa buong mundo. Sa tuwing kayo ay magsusuot ng damit, ang inyong hitsura ay pumaparoon sa buong mundo. Ito'y nasa record. Bawat kaisipan na dumaan sa inyong isipan ay nasa record. At balang araw, ang record ay hinto sa pagre-record. Ito ay ilalagay na sa album. At pagkatapos sa paghuhukom, ito'y magbabalik. Doon tatayo kayo na may putol na buhok na nagsasabing isang Kristiyano. Doon tatayo kayo na taglay ang mga kaisipan sa inyong isipan laban sa salita. At iyon ay nasa inyong pag-iisip mismo. Hindi ninyo maitatago iyon. Tandaan, ang telebisyon, maging ang siyensya ay nalalaman na iyan ay totoo. Kayong nakatayo mismo ngayon na nalalaman na kayo ay dapat naririto na. Tandaan ninyo kung kailan ito ay inirecord. Sa araw ng paghuhukom, ang siyaring kaisipan na meron kayo ngayon ay ipapaalala mismo sa inyo muli. Yan ay magiging nasa record mismo. Ang buong mundo ay makikita ito na ipinapalabas. Bakit hindi ba ang mundo nakatingin sa inyo sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng mga anghel ay naroon? Kung ikahiya ninyo ako rito, kapag ang inyong larawan ay ginagawa na ngayon sa araw ng paghuhukom, ay ikahiya ko kayo. Sapagkat pinahiran ko ang aking salita, isinugo ito sa inyo. Ayaw ninyong sampalatayanan ito. Itinago ninyo ang inyong sarili sa likod ng kung anong bagay. Oh, sasabihin ninyo, ako'y totoong mabuti. Nagawa ko na ito. Sumayaw na ako sa Espiritu. Nakapagsalita na ako sa iba't ibang wika. Ganon din naman ang mga pagano. Sumigaw ako. Ganon din naman ang mga pagano. Papaano ninyo magagawang tumalikod sa salita kung gayon? Why not come to him?
do you wait, dear brother? Oh, why do you tarry so long? Jesus is waiting to save you. A place in His sanctified throne.
Ilalagay ko yung isa sa mga bahagi ng kanyang katawan. O munting agila, lumapit ka na ngayon. Panginoon, nagpapasalamat ko ako. Ako'y lubos na nagpapasalamat. Pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Hindi para sa natural na pagkain. Gayon man ay iyan. Subalit, Panginoon, ang huling panahon ay naririto na. Ako'y nagpapasalamat para sa espiritual na pagkain na ito, Panginoon. Ang espiritual na pagkain ng pitong selyo ay pinangako na mabubuksan. Sasabihin ninyo, magiging isang bagay na iyan na iba. Hindi. Hindi kayo maaaring magdagdag ng isang salita at magbawas. Ito'y naroon na. Itinago lamang. Nakaselyo ito. Ilan ang nakakaunawa niyan? Sabihin, Amen. Kita niyo? Sasabihin ninyo, bueno, isang hiwaga lang iyan na darating. O hindi, nakasulat na ito. Hindi kayo maaaring magdagdag ng isang salita dito o magbawas ng isang salita mula dito. Kita niyo? Ito'y naroon na. Kailangan lamang itong maipahayag sa huling panahon. Maaari bang lumapit kayo? Lumapit na kayo ngayon, kaibigan. Kung hindi ninyo maunawaan, lumapit kayo. Lumuhod kayo. Makipag-usap sa kanya tungkol dito. Kung hindi ko magawa ito na maliwanag sa inyo, gagawin niya. Sapagkat siya ay siyang tagapag-alis ng lahat ng mga pag-alinlangan.
In His sanctified throne, oh,
tandaan, merong isang recording na ginagawa para dito. Hindi lamang sa tape na ito, kundi sa napakalaking record ng Diyos. Bawat isa sa inyo, bawat kilos, kapag iniyukod ninyo ang inyong ulo, iniyukod ang inyong puso, anumang kaisipan na pumapasok sa inyong pag-iisip, tandaan, ito'y inire-record na ngayon mismo sa kaluwalhatian, at ang record ay ipapalabas sa araw ng paghuhukom. Nasaan na ang inyong pagpapasya? Oh, gaano ninyo ito gugustuhing mabago sa araw na iyon? Maghihintay lamang ako, dahil marami ang nasa palibot ng altar ngayon. Kita nyo? Marahil ang isa sa kanila, kung maghihintay pa ako ng kaunti, maaaring meron pang isa doon. Maaaring nasa kung saan sa New York, maaaring kung saan sa Philadelphia, doon sa California, Arizona, saan man, maaaring may isa pa na lalapit. Pastor, nasaan ka man? Huwag mong ihinto ang pagtawag sa altar ngayon. Maaaring hindi na tayo kailanman makakakita ng iba pang pagpapasalamat. Maaaring ito na ang huling isa at ang mga pagre-record ay isa sa ayos na. Ngayong gabi sa huling pagkakataon, itong tape ay mauubos na isa sa mga araw na ito. Ang record ay tatapusin at ilalagay na sa album ng Diyos. Pagkatapos ay ipapalabas na ito kung ano ang inyong mga kaisipan sa ngayon. Huwag ninyong sabihin na hindi ninyo nalalaman. Nalalaman ninyo. Ngunit walang sino mang makakalapit sa akin, maliban na ang aking ama ang magdala sa kanya. At ang lahat na sa akin ay ipinagkaloob ng ama, sila ay lalapit. Naniniwala ako na kung ako ay naririyan sa kung saan diyan at hindi na ako mag-iisip pa, titiyakin kong paparito kagad ako sa abot ng aking makakaya. Oo. Tapos na ba kayo? Tiyak ba kayo na hindi ninyo napipighati ang kanyang espiritu ngayon? Panatilihin natin na kayo ko ang ating mga ulo kung gayon. Tiyak ba kayo na hindi ninyo napighati ang kanyang espiritu? Tiyak ba kayo na nagawa na ninyo ng tamang-tama ang sinabi niya sa inyo na gawin nyo? Positibo ba kayo ngayon? Tandaan, kayo, maaring hindi na kayo magkaroon pa ng isa pang pagkakataon. Ang record ay maaring matapos na ngayong gabi. Maaring ito na ang kabuuan nito. Maaring ito na ang huling tape para sa inyo. Tiyak ba kayo na kayo ay handa na ngayon? Kung ganoon, iniiwan ko na ito sa inyong mga kamay, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ngayon, habang ang pangkat ng mga manganganta ay umaawit ng malumanay, ako'y mananalangin para sa mga ito na naririto. Ako'y medyo napakakakaiba na uri ng isang Kristiyano. Naniniwala ako na ang Diyos ang gagawa ng pagliligtas. Naniniwala ako ng Diyos ang kailangang magtanim ng salita. Ako na Panginoon, sinasabi ng Biblia sa Isaias, akong Panginoon ang siyang nagtanim nito. Didiligin ko ito araw at gabi. Baka mayroong umagaw nito mula sa aking kamay.
Bago ko hilingin ang sinuman na pumarito sa paligid ng altar kasama ng mga taong ito, gusto kong manalangin para sa kanila ako mismo. Iyukod natin ang ating mga ulo ngayon. Minamahal naming Jesus, kauulit ko lamang ng iyong salita na sinabi ng iyong propeta. At alam ko pong ang mga salita ng mga propeta ay totoo. At sinabi mo, ako na Panginoon ay itinanim ito. Aba, tiyak nga, na inilagay mo po ito sa aklat ng buhay ng kordero bago pa ang pagkatatag ng sanlibutan. Akong Panginoon ang siyang nagtanim nito at didiligin ko ito araw at gabi. Baka mayroong umagaw nito mula sa aking kamay. Ang mga ito, marahil Panginoon, ay nakarinig ng napakaraming pagtawag sa altar. Ngunit patuloy ka pa rin nagdidilig dito, Panginoon. Narito sila ngayong gabi. Nawa sila ay kumawala lamang ngayong gabi, Ama, mula sa lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Lahat ng mga kasalanan at mga kabagabagan na nasa kanilang puso at sa maliwanag lamang na pag-iisip mapitagan sa kanilang puso ay kumawala na patungo sa iyong salita ngayon mismo at sabihin, Panginoong Yesus, sa kaibuturan ng aking puso ay dati ko nang laging pinaniniwalaan na mayroong bagay na para sa akin na hindi ko pa kailanman natanggap. Bagaman pinagsikapan ko, gaya ng ang naturang pagpapahayag ay nagawa na ngayong gabi para sundan ang inahin, ngunit mayroong bagay na parabang kakaiba para sa akin. Sadyang hindi tama ang dating niyon. Pagkatapos ngayong gabi, nararamdaman kong ako'y lumalapit ngayon ng mas malapit sa mga bisig ng buhay na salita. Ako'y lumalapit dito na lubos ng sadyang mapitagan. Sa aking tamang pag-iisip, ako'y narito na sa may altar na ito. Gusto ko ng kaligtasan, Panginoon. Kailangan ko. Ako po'y nagugutom na ng husto. Nais ko po kayo, Panginoon, nakargahin ako sa iyong mga bisig sa gabing ito. Hindi sa pamamagitan ng anumang emosyon, kundi sa pamamagitan ng espiritu ng pag-ibig, dalhin mo ako sa iyong mga bisig, mahal na Diyos. Ako'y anak mo. Nararamdaman ko na ako'y aung agila na sinasabi nila. Saluhin mo po ako, Panginoon. Ako'y tumatalon. Tumayo po ako sa aking kinaupuan at lumuhod dito. Saluhin mo po ako, Panginoon. Ako'y tumatalon. Dalhin mo ako sa ibabaw ng iyong mga pakpak, Panginoon. Palayo sa mga bagay na ito ng sanlibutan. Paliparin mo ako palayo sa karumihan ng sanlibutan ito. Mula sa aking masamang pag-uugali, mula sa lahat ng tradisyong makadenominasyon, hayaang lumapit ako sa iyo lamang, mahal na Diyos, upang ang iyong Espiritu Santo ay ibuhos sa akin ang kapatawaran ng lahat ng aking mga pag-aalinlangan. Nawa ako ngayong gabi ay maging anak mo, na bago na, ipinanganak na, at isinang bagong nilalang ngayong gabi. Saluhin mo po ako. Dalhin mo po ako palayo ng lampas sa mga pagkurok-kurok ng inahing manok. Dalhin mo po ako palayo patungo sa pugad ng agila kung saan doon ako ay mapapalaki ng salita ng Diyos hanggang sa makayanan ko ng lumipad. Ipagkalob ito, mahal na Diyos. Kunin mo po sila. Sila'y sa iyo. Ito ang dalangin ko na may katapatan. Nananalangin para sa mga taong naghihingalo na. Ipagkalob ito, Ama. Iniaalay ko ang panalangin na ito para sa kanila, para sa kalwalhatian ng Diyos. Hinihiling ko ito. Ngayon, habang ang ating mga ulo ay nakayuko, nais kong malaman sa palibot ng altar ngayon, kayo na nakaluhod dito, marami sa inyo ay nagsabing mga Kristiyano. Ngunit naramdaman ninyo na laging mayroong isang bagay sa kung saan man na hindi ninyo taglay. Maaaring nagawa na ninyo ang lahat ng relihiyosong gawa. Maaaring sumigaw na kayo. Maaaring nagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay. Maaaring sumayaw na sa Espiritu. Maaaring kayo ay nagsalita na sa iba't ibang wika. At walang sinumang makapagsasabi ng anumang bagay na mali laban dyan. Yan ay totoo. Lahat ng iyan ay mabuti. Ngunit nakita ninyo, yan ay mga kaloob ng Espiritu na wala ang Espiritu. Kung ang Espiritu ay naroon, ang pakiramdam na iyan ay hindi makakaramdam ng hinahatulan na tulad niyan. Kayo ba ay talagang totoong matapat dito sa may altar na pinaniniwalaan niyan ngayon mismo habang kayo ay naririto na dyan pa lang sa pagkilos ng pagkakahulagpos ng inyong sarili? Hindi sa isang emosyon, kundi sa tunay, walang halong pananampalataya na kayo ay tatanggapin ng Diyos at pangangalagaan kayo sa kanyang salita hanggang sa kayo ay mga agila na kayo mismo at magagawa ng lumipad. Kung naniniwala kayo at gusto ninyo na gawin iyan ng Diyos, itaas ang inyong kamay. Kayo na narito sa palibot ng altar. Pagpalain kayo ng Diyos. Bawat isa ay itinaas na ang kanilang mga kamay. Ngayon, manahimik ng totoo. Aking hihilingin sa mga nakapag-alay na ng mga lalaki at mga babae na totoong nakakakilala sa Diyos. Karamihan sa kanila, ito'y napakakakaiba. Para nga itong ganun, ang mga pagtawag sa altar na ginagawa ko ay halos mga lalaki lahat. Alam niyo, kadalasan, ito'y mga kababaihan. Ngunit ito'y puro kalalakihan dito. Palagay ko ay mayroong isang babae sa may altar ngayong gabi. Maaaring dalawa. Kadalasan, ito'y kababaihan. Ngunit, siguro o anuman, Palagay ko ay para bang inaakala ng mga kababaihan na nagsasalita ako ng laban sa kanila. Hindi kapatid na babae. Tatlo, palagay ko, ang sabi ng isa na nakikita daw nila. Hindi ko makita galing sa itaas ng altar dito. Bueno, magsilapit dito ang ilan sa inyo na nakapag-alay na ng mga Kristiyano at tumayong kasama ko sa pananalangin sa isang sandali lamang. Sa may altar, saan man kayo naroon, sa may antablado, sino man na totoong nakakakilala sa Diyos na sadyang nalalaman kung paano ang tumayo rito ng ilang sandali lamang para sa pananalangin kasama nila. Pagkatapos ay pauwi na natin ang mga tagapakinig. Lahat ay maging totoong mapitagan ngayon. Huwag kayong umalis. Lumapit lamang kayo rito at tumayong paikot. Ang ilan sa inyo na mga taong totoong naniniwala na ito ay katotohanan, na tayo pumapasok na sa panibagong kapanahunan, tayo pumapasok na sa kapanahunang pag-agaw. Nalalaman ninyo na ang iglesia ay hindi makakasama sa kalagayan nito at hindi na ito bubuti pa. Ito ay lalong sasama ng sasama. Ilan ang nakakalam niyan, sabihin amen. Ito'y talagang lalong sasama ng sasama at hindi ito makapagpapatuloy ng ganito. Kita niyo, talagang ito na ang bagay na yun. At ito'y kumikilos na ngayon mismo, kaibigan. Ito'y kumikilos na. Nagpapatuloy na ang naturang pagkilos para sa nobya. Yan ay katotohanan. Yan ay ganito ang sabi ng Panginoon. Lumapit na kayo ngayon, mga nakapag-alay na Kristiyano na gustong ang inyong record ay masumpungan na ganyan. Itong mga lumapit na may katapatan na gusto ninyong lumapit at mag-alay ng panalangin kasama nila bilang inyong mga kapatid na lalaki at babae, hali kayo sa palibot ng altar. Tumayo kayo sa palibot rito sandali para sa pananalangin. May iba pa ba na gustong lumapit? Tumayo kayo sa palibot rito. Lumuhod lamang sa tabi nila. Lumakad lamang. Kung saan kayong mga kalalakihan sa palibot ng mga kalalakihan yun, kayong mga kababaihan, magiliw, mapagpakumbabang humiling ng panalangin para sa kanila. Minamahal na Diyos, tulungan. Isinusuko ko ang lahat. Isinusuko ko ang aking denominasyon. Isinusuko ko ang aking unang kasal. Isinusuko ko ang aking unang asawa. Isinusuko ko ang lahat ng bagay, Panginoon. Isinusuko mo ba ang iyong sariling kaisipan? Magagawa mo bang isuko ang sarili mong mga kaisipan sa salita ng Diyos? Lahat ng sumasampalataya ngayon sa mga tagapakinig, magsitayo kayo. Awitin natin ito ng sabay-sabay ngayon. Isinusuko niyo na bang lahat na handa ng awitin ito ngayon? Ngayon, kayong nasa palibot ng altar, kung totoong isinusuko na ninyo, itaas ninyo ang inyong kamay sa kanya, awitin, isinusuko ko lahat. Isinusuko ko ang denominasyon. Isinusuko ko ang denominasyon. Isinusuko ko ang iglesia. Isinusuko ko ang aking sarili. Isinusuko ko ang aking kaisipan. Ang lahat sa iyo, aking mapagpalang tagapagligtas. Isinusuko ko ang lahat.
Yan ba ay totoo sa inyo? Kayong narito sa altar ngayon. Kayong narito sa palibot ng altar na naipanalangin. Ang iglesia ay nanalangin na para sa inyo. Nanalangin na rin kayo mismo. Ngayon may isang paraan lamang upang kayo ay maligtas. Yan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kayo ay naligtas. At yan ay dahil sa biyaya. Ang biyaya ng Diyos ay nangusap sa inyo. Dinala kayo sa altar. Hinahanap ninyo ang mga pagpapala ng Diyos. Hinahanap ninyo ang kanyang salita. Hinahanap ninyo ang banal na espiritu. Hinahanap ninyo ang mga lingap ng Diyos. At kung ganoon nga kayo, at magagawa ninyo talaga ng buong puso ninyo, isuko iyon. Ngayon, huwag kayong maghanap ng anumang emosyon. Hanapin ang katotohanan. Isang katotohanan na mula sa inyong puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Panginoon, handa po akong gawin ang anumang bagay na ipinag-uutos ng iyong salita sa akin na gawin. Isinusuko ko ang aking sarili, sampu ng lahat ng nasa akin. Kung sinasampalatayanan ninyo yan ng buong puso ninyo, gusto kong kayo ay magsitayo. Humarap kayo sa iglesyang ito sa mga tagapakinig at itaas ang inyong mga kamay at aawitin natin sabay-sabay na kasama sila. Isinusuko ko ang lahat ng bagay na nasa akin, Diyos. Sa abot ng aking kaalaman, ang lahat-lahat na kung ano ako ay isinusuko ko. Umakyat kayo dito sa entablado na ito. Kayo na nasa may altar, umakyat kayo mismo rito sa may entablado, mga kapatid. Dito mismo sa itaas, lahat kayo, at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. Tumingin kayo dito, iglesia.
Sinuko na?
Oo, yan ay tama. Sinusuko mo ba ang lahat-lahat sa kanya at sa kanyang salita? Isang kapatid na babae rito, mula sa isang denominasyon, sinabi niya, kabilang ako sa isang denominasyon, hindi na natin kailangan banggitin yon sa isang manggagawa doon. Ngunit sinabi niya, kapatid na Branham, gusto kong lumabas tungo sa katotohanan. Gusto ko ng isang bagay na mas malalim pa doon. Kita nyo? Hayang ulitin ko ang kanyang salita. Mapalad silang mga nangauuhaw at nangagugutom sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Ngayon, kayong mga narito sa entablado, nakalalapit pa lamang, kung kayo ay handa ng isukong lahat ng bagay sa inyo, ang lahat-lahat, upang sundin ang salita ng Diyos, walang sino mang nagsabi sa inyo sa sanlinggong ito kung ano ang dapat na gawin. Ngayon, kung kayo ay handa ng sumuko sa Kanya ngayon mismo, itaas lamang ang inyong mga kamay tulad nito sa mga tagapakinig. Ngayon, kayo na narito sa entablado, awitin natin ito ng sabay-sabay ngayon. I surrender all. Lahat, sama-sama. Sige. Ngayon, totoo ba sa inyo yan? Totoo ba sa inyo yan? Sabihin amen. Sabihin amen. Minsan pa. Sabihin, Panginoon, suriin mo po ako. Subukin mo ako. At bigyan mo po ako ng pagkakataon. Ito lang ang tangi kong magagawa ngayong gabi. Ay ang ibigay ang aking sarili sa iyo. Alam mo po ang pagkagutom ng aking puso. Alam mo po ang hangarin ko. Ang iyong pangako ay ang puspusin ang hangarin na iyan. Ngayon ito'y tinatanggap ko at sumusuko po ako sa iyo. Lahat sama-sama.